Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. «Динамо» і «Шахтар» зіграють у фіналі Кубка України з футболу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 квітня зазнав поранення один український військовий, ще один має бойову травму, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових. Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, бойовики застосували на Донецькому напрямку поблизу шахти Бутівка, Невельського, Новотроїцького та Миколаївки. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі північної околиці Донецька, але зведених даних про бойові дії 18 квітня не навели. Також не оприлюднили зведення за минулу добу в угрупованні ЛНР. У питанні звільнення заручників немає прогресу, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Нам не підтверджують тримання десятків наших громадян, не дають по них інформації, натомість уперто вимагають віддати беркутівців та інших непричетних до дій Мінських угод, написала вона на своїй сторінці у Фейсбук за підсумками засідання контактної групи 18 квітня. За словами Геращенко, Київ знову наголосив на готовності якнайшвидше передати Росії 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності в обмін на українців в Росії. Але Москва, як стверджує Геращенко, поки що не виявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну. Старобільський районний суд Луганської області планує депутати 19 квітня народного депутата, члена фракції Радикальна партія Олега Ляшка Ігоря Мосійчука у справі екс-лідера парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. 18 квітня суд допитав народного депутата Олега Ляшка. Він заявив, що колишній голова СБУ Валентин Наливайченко та голова Верховної Ради Андрій Парубій не погодилися штурмувати будівлю СБУ в Луганську, яку бойовики захопили у квітні 2014 року. Ляшко додав, що цитата, якби Єфремов не підігрував сепаратистам, Луганськ був би українським.
Міжнародна тема.
Наразі невідомо, коли експерти організації з заборони хімічної зброї зможуть увійти в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки, заявив голова організації Ахмед Узюмджу. Його слова пролунали після того, як експерти ООН з питань безпеки потрапили під обстріл у місті. Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» зустрінуться у фіналі Кубка України з футболу. У півфінальному матчі «Динамо» перемогло Дніпро 1 з Дніпра з рахунком 4-1. «Шахтар» переграв футбольний клуб «Маріуполь» 5-1. Фінальний матч відбудеться у Дніпрі 9 травня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і студії її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, чи може Росія змінитися внутрішньо.
Впав рівень ейфорії. Тобто спочатку це була безперечна ейфорія у багатьох представників суспільства. Зараз такої ейфорії не видно, да, не помітно.
Як зовнішній тиск на Росію впливає на суспільство цієї країни? Чим Путін може втримувати прихильність російського населення без нових завоювань? І чи може російська агресивна політика змінитися без революції? Поговоримо про це з гостями програми, яку, нагадаю, можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105.9 FM. Слухати і дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Росії все більше людей з націонал-патріотичного сектору російської громадської думки відчуває приховане розчарування через «успіхи» в лапках політики президента Росії Володимира Путіна на окупованому Донбасі. Про це заявив в коментарі одному з видань російський політолог Дмитро Орєшкін. За словами, Путін виступав як рятівник «руского міра», але обмеженість в ресурсах не дозволяє йому довести розпочату справу до кінця. А український журналіст Віталій Портніков на своїй сторінці Фейсбук написав, що якщо Кремль не зможе нічого протиставити діям США та їхніх союзників у Сирії, то Росія може повернутися до нормальності, зруйнованої президентом Володимиром Путіним у 2014 році. При цьому ж дані опитування російського Левада-центру свідчать, що 86% росіян не хочуть брати участь у протестних акціях на захист своїх соціальних прав. На мітинги, згідно з опитуванням, готові вийти лише близько 8% респондентів. Отож, чи має Росія шанси на внутрішні перетворення? Про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаємо вас, пане Кулик, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Ну, перш за все, визначимося з тією соціологією, яку я тут наводив. Чи можемо ми їй довіряти, яка стверджує, що близько 90% росіян не готові взагалі виходити на акції протесту, а 86% підтримують політику Путіна? Це дані Левада-центру.
Ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про кількісну соціологію, то десь воно відповідає реальності, тим настроям. Але якщо подивимося якісну соціологію, тобто мається на увазі фокус-групи, глибинні інтерв'ю, дослідження, опитування, які пов'язані з виявленням мотивації, то побачимо, що з іншого боку є незадоволення місцевою бюрократією, окремими чиновниками, соціально-економічними питаннями. І час від часу, не дивлячись на неготовність протестувати, росіяни все ж таки виходять на вулицю, влаштовуючи такі спонтанні акції протесту. І вони беруть участь переважно ті, хто тільки вчора під час анкетування міг сказати, що ніколи не підуть на вулицю протестувати проти Путіна.
А от ці акції протесту спонтанні, вони все-таки спрямовані проти загальної політики держави, Путіна, чи більше проти місцевих керівників, князьків, якихось їхніх промахів?
У мене зараз немає під рукою статистики, але наскільки я пам'ятаю, останні події, принаймні за півроку, то левова частка протестів, які відбувалися в Російській Федерації, були пов'язані з локальними проблемами. Кемерово, питання дорог, питання соціальної невиплати зарплати, питання непродовження сезону опалення, питання, пов'язані з введенням якихось обмежень, ринкового збору, наприклад, в Башкирії. Тобто це питання і вимоги протестуючих були не пов'язані з загальнонаціональними проблемами, питаннями там путінського режиму, політики, критику Кремля чи чогось іншого. Це були локальні проблеми, пов'язані з критикою конкретного чиновника, якоїсь проблеми чи якоїсь локальної адміністрації.
Це нормально? Чи, якщо порівнювати з Україною, у нас зразу виходять люди і апелюють до президента, пишуть петиції, щоб вирішив проблеми там дороги між селами будівництва. Чи це спеціально діється в Росії? Акцентується увага саме на тому, що місцеві органи влади мають це вирішувати, а влада в Кремлі, вона дуже високо і дуже далеко, і вона не займається такими зовсім мізерними питаннями?
Ну, по-перше, в Росії є гарний принцип. Це принцип «цар хороший, боярі погані». І цей принцип якраз не персоніфікація за Путіним всіх негараздів, якою страждає його режим на локальному рівні, на рівні місцевих чиновників. Чиновники місцеві погані, а Путін, звичайно, це національний лідер, і він не може бути поганим апріорі. У нас же навпаки, у нас, якщо щось відбувається, то винна центральна влада або свого президента. Тому і саме на неї покладають весь негатив за діяльність навіть сільського голови. В Росії є відрив від неефективності місцевих чиновників від Кремля. Кремль стоїть поза цим, як безальтернативний ідеологічний, моральний, який загодно лідер, який не піддається критиці, тобто критикують його маргінали. Оце основне, тому що це відрізняє Україну і Росію.
Ну, а от якщо знову повернутися до цієї цитати російського політолога Дмитра Орєшкіна, який каже, що в Росії вже немає ейфорії від анексії Криму, окупації Донбасу, і натомість відзначає він певне розчарування серед націонал-патріотів. Отаке націонал-патріотичне розчарування може чимось загрожувати таки от центральному режиму російському?
На даний момент такого масового розчарування національно-патріотичному середовищі Росії не відчувається, тому що, навіть, скажімо так, там є незадоволення, там є розчарування Кремлем і його політикою, але там достатньо обережна критика самого Путіна. Лише одиниці в національно-патріотичному таборі безпосередньо критикують Володимира Володимировича Путіна. Наприклад, той же самий Стрілков, Гіркін, критикує наногеніїв так званих, посилаючись в першу чергу на Суркова і на Медведєва. А Путін для нього не згадується майже фактично в жодному пості. Хоча він є один із рупорів такої критики і розчарування націонал-патріотів в політиці Кремля на Донбасі і взагалі в світі.
Зрозуміло. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається російський політик Ольга Курносова. Вітаємо вас в нашому ефірі, пані Курносова.
Доброго ранку.
Ми намагаємося проаналізувати, чи відбуваються якісь внутрішні зміни в російському суспільстві з огляду на міжнародний тиск, на санкції, які дедалі більше чи посилюються, чи принаймні оголошуються про намір запровадження нових санкцій. І натомість послуговуємося статистикою того ж Левада-центру, який все-таки показує підтримку центральної влади російської і неготовність населення виходити на мітинги. Тобто санкції ще не позначаються на рівні життя пересічних росіян? Чи вони до них звикли, затягують пояси і, так би мовити, терплять?
Я би не так говорила, тому що, як ми знаємо, соціологія в тоталітарній або квазі-тоталітарній країні не працює. Просто дослідження треба проводити совершенно іншими методами, на питання задаваємо в лоб. Ответа ты не получишь, или люди будут отвечать то, что, как им кажется, от них ожидают. Собственно, в Украине еще есть люди, которые жили при советской власти, и мы знаем, как это происходило в странах бывшего Варшавского договора. Всегда это происходило примерно по одинаковой схеме. До самого последнего момента режиму казалось, что есть его массовая поддержка. А потом происходили события, когда оказывалось, что большинство людей на самом деле режим не поддерживает. Так что для того, чтобы понимать действительно динамику, нужно проводить очень тонкие исследования. В 2016 году похожие исследования проводила группа Вольного исторического общества. Вот они очень интересные для такого вдумчивого слушателя, рекомендую очень эти исследования, которые говорят о том, что ситуация вовсе не такая монолитная и сплоченная, как хотелось бы сегодняшнему Кремлю.
Але ви кажете, це дослідження 2016-го. Після цього відбулося низка подій і не вдалося Кремлю мобілізувати населення у боротьбі проти всіх зовнішніх ворогів, які просто оточують Росію.
Это исследование как раз о том, как соотносится вот это глубинное такое ощущение от жизни и вот эта массированная пропаганда, которая льется с экранов телевизоров. И это исследование говорит о том, что у человека достаточно поверхностно он воспринимает вот эту пропаганду. Да, пока вот такой общий, общественный договор, что вы нас не трогаете, мы живем так более-менее, не совсем плохо, да, мы не вмешиваемся в политику, да, пока он действует. Но что приведет к тому, что этот социальный договор прервется, трудно сказать. Это такая, для того, чтобы это понимать, нужно гораздо более тонкие исследования, чем то, что проводила Левада, потому что вот эти вопросы в лоб сейчас просто никто на них отвечать не будет. Я привожу это исследование 2016 года только лишь для того, чтобы сказать, что существует вот это глубинное, то, что называют историки «память 2». И она совсем не та, которую хочется иметь Кремлю. Поэтому вот это внутреннее сопротивление, оно, слава богу, еще пока существует.
А чому суспільство боїться відповідати на запитання в лоб? Бояться, що йому пригадають відповідь?
Ну, звісно, країна-то практично тоталітарна, і за перепост сажають, і сроки люди получають великі. Це все одно, що, як во времена бувшого Совєтського Союзу, теж була якби поддержка всего того, что делала советская власть, там, вплоть до ввода войск в Афганистан, вплоть до ввода войск в Прагу, да, кто хоть с этого протестовал, очень небольшое количество людей.
Ви сказали про ту дезінформацію чи інформацію, яка лиється з екранів телевізорів. Чому російське суспільство настільки податливе цій інформації, адже все-таки є інтернет, альтернативні точки зору в ньому, незважаючи на блокування деяких ресурсів, от уже говорять, що і Фейсбук будуть блокувати в Росії. Чому громадяни не ставляться критично до того, що вони чують, бачать, не шукають альтернативи? Чи шукають, але ну, не всі, маленька критична ця частка?
Я вот еще раз скажу, я не согласна с тем, что эта критичность отсутствует. А критичность есть. Просто если человек не верит в то, что он видит и слышит по телевизору, это не означает, что на вопрос, поддерживаете ли вы Путина, он будет отвечать нет. Именно потому, что он живет в тоталитарной стране, он понимает, что цена ответа нет может быть достаточно велика. Это тот же вопрос, почему, ну, например, там, после 68-го года в Праге, да, до 89-го года в той же самой Праге столько народа молчало и молча относилось к репрессиям в отношении диссидентов, потому что, ну, каждый человек живет свою частную жизнь и понимает, что его могут выгнать с работы, у него не будет на что прокормить своих детей, и у детей непонятное будущее. Каждый человек сам решает этот вопрос и часто предпочитает промолчать. Это естественная ситуация для всех людей. Это не касается конкретно россиян. К сожалению, те, кто попадают в такую ситуацию, ведут себя таким образом. Вопрос в другом. Есть ли вот это внутреннее неприятие? И вот более углубленные исследования показывают, что люди прекрасно понимают, что власти им врут.
А доки це несприйняття буде внутрішнім, і люди будуть мовчати, от де та межа, коли люди зможуть уже озвучити оці свої глибинні переживання?
А вот это вопрос самый сложный, потому что все истории так называемых бархатных революций, они проходили по похожему сценарию, но все-таки всегда была какая-то разница. Да? Вот когда приполнится та чаша терпения, и что станет таким, ну что ли,
катализатором, да?
Спусковым крючком, да? А вот это всегда очень сложный вопрос. Есть такая так называемая теория черных лебедей, когда накапливаются такие события, каждое из которых вроде бы незначительное, но вместе они приводят к тому, что это чаша терпения переполняется, и люди уже переходят к каким-то таким серьезным действиям. Но одно мы понимаем точно, что необходимо для того, чтобы это было. Ну, в том числе и, конечно, мы понимаем, что в России оппозиция сегодня слабовата. Вот, посильнее она должна быть для того, чтобы эта чаша терпения переполнилась. И информационная война, которую ведет ну, весь нормальный человеческий мир, она, информация, которая проникает в Россию, тоже должна более так хорошо проходить. Вот, ну, некоторые вещи должны быть обязательны для того, чтобы ситуация изменилась.
Угу. Пане Кулик, от буквально нещодавно російський прем'єр Дмитро Медведєв на засіданні Мінекономрозвитку російського заявив, що потенціал відновлюваного зростання російської економіки практично вичерпаний. Минулого року ВВП зріс на 1.5%. Путін наголошував в своєму зверненні на необхідності забезпечити зростання російської економіки на рівні вищому за середньосвітовий. Чи реально, що саме економічні умови в Росії, які під тиском санкцій, можливо, під тиском обмежень, сформують ту ситуацію, коли холодильник, як то кажуть, переможе все-таки телевізор в російському суспільстві і дасть поштовх, ну, принаймні, до якихось таких економічних обурень?
Ну, ви знаєте, чекати чорних лебедів для Росії – це справа, ну, скажу би так, що вона не надто є ефективною. Можна згадати тексти російських емігрантів, починаючи там, з 20-х років, які очікували падіння більшовиків з дня на день, там, на протягом 10 років найближчих, але насправді вони протягнулися достатньо довго. І я б не сказав би, що там масова пропаганда, скажімо так, перемагала холодильник, навпаки. Чи холодильник перемагав масову пропаганду. Ситуація так, трошки іншим виміряється. Росія живе в ситуації оточеної фортеці. Є периметри зовнішніх ворогів, які намагаються звинувати Російську Федерацію. І це все нав'язується суспільству, що це ситуація холодної війни, і холодна війна – це дуже зручна риторика для Кремля, оскільки це легітимізує її експансіоністську та політику та жорстку політику всередині країни по закручуванні гайок. Тому Росія на даний момент є критична маса людей, які готові жити і приймають ці правила гри. Вони легітимізують своєю підтримкою, і це левова частка населення Росії, легітимізують політику Путіна і його експансіонізм. І, відповідно, вони не готові, звичайно, не готові не тільки протестувати, не готові взагалі критикувати Кремль. Але є оці точки, які існують в суспільстві, це в першу чергу локальне незадоволення, воно час від часу екстраполюється на владу в цілому. Спочатку це може бути місцевий чиновник, потім це може бути губернатор, якщо не вирішується питання місцевого чиновника, а далі це питання вже пов'язано з центральним урядом. Я пригадую, як були незадоволення, як ширилося незадоволення на Приморському краї, Владивостоку, коли влада забороняла ліворульні машини. І тоді довелося з центральних регіонів Росії, з Москви, привозити спецназ, тому що місцева поліція відмовлялася брати участь в розгоні акції протесту власників ліворульних машин, які звозилися з Японії чи там з англосаксонських країн. І от подібні речі, вони час від часу виникають в Росії. Але поки що є так звана моральна в лапках більшість, яка несе повну відповідальність за політику Кремля, його оптимізує, його підтримує.
Пані Курносова, от якщо говорити про зовнішній вплив на лідерів Росії, зокрема на Володимира Путіна, з одного боку бачимо санкції, які оголошують, додаткові санкції, то США, то Євросоюз. Водночас президент США Дональд Трамп не залишає ідеї введення діалогу з Володимиром Путіним, запрошує до Білого Дому. Так само Еммануель Макрон говорить про готовність вести діалог. Чи може бути оце перемежовування, то, як то кажуть, то кнутом, то пряником, пом'якшити якось і поступово змінити політику Володимира Путіна як на зовнішній арені, так і, звичайно, на внутрішній? Чи це навпаки зміцнить Володимира Путіна в своїх поглядах і в правильності своїх дій?
Якщо говорити про політику санкцій, то політика санкцій, вона найбільш серйозно діє, звісно, на путінське оточення. І от ця діяльність ми бачимо, можна сказати, прямо зараз розворачується, да? Как упала компания «Русал» после того, как ввели очередные санкции, да, видим. И это важно и правильно, потому что это то, что называется кошельки Путина. То есть люди, у которых хранятся вот основной, ну, так называемый черный нал, который используется властями для решения различных, самых различных вопросов. Поэтому вот это давление, оно совершенно правильное. Можно ли на него рассчитывать как на какие-то такие изменения политики? Не знаю. На мой взгляд, вот вменяемость Путина, она падает. И это тоже, естественно, каждый диктатор в конце своего правления становится все более невменяемой.
Ну, а це поэтому... оточення, на яке він спирається, воно не може в таких приватних, кулуарних розмовах все-таки йому пояснити, що, ну, ти бачиш, гроші-то тануть з цих гаманців?
Ну, а, понимаете, ті правила ігри, які существують між Путіном і його окруженням, не предполагають вопросів, які задає окруженню Путіна. У них просто нет такої опції. Путин задает им вопросы по тем темам, которые его интересуют. Они ему отвечают. А в обратную сторону это невозможно. Поэтому что нужно для того, чтобы он понял, что лавка скоро может прикрыться, непонятно. Но то, что мы видим, как готовится сегодня правительство России к следующим санкциям, от этого можно просто спать в отрасль. Они готовятся в том числе к включению SWIFT-а. И к отказу контрагентов работать вообще с российскими банками. Поэтому правительство настроено достаточно серьезно. Но я еще хотела несколько слов сказать про то, что может, что убеждает холодильник или телевизор. Mm-hmm. Я бы сказала о том, что скорее может победить интернет. Потому что вот если Роскомнадзор продолжит так таким же жаром блокировку Телеграма, обещает еще и заблокировать Фейсбук, то вот тут и могут созреть какие-то условия. Потому что представьте себе на минуту, да, что вообще тут все перестает работать. Если не случайно еще заблокируют какие-нибудь сайты, где подростки играют в игры, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Але якщо заблокують...
І це не зовсім шутка.
Да, навіть так, тобто на це треба зважати. Дякую вам, такі оцінки цікаві. Пане Кулика, як ви гадаєте, все-таки тиск на оточення, санкційний тиск на оточення, якщо не змусить це оточення до того, що вони переконали Путіна, то чи можливе таке, що це оточення, ну, зробить якусь таку змову і між собою об'єднається для того, щоб якось змінити радикально і кардинально політику Росії?
Ви знаєте, є в Росії, звичайно, історія так званих кільцевих переворотів, коли еліта об'єднується і скидає монарха, який фактично не виконував там певних дій або шкодив їхнім позиціям при владі чи там їхнім статкам. Це було все 18 століття фактично зв'язано з цим переворотом в Росії. Але на даний момент російська еліта, особливо та, яка знаходиться біля безпосередніх, біля бачити впливу на силові структури, на найближче оточення Путіна, вона пов'язана кров'ю самим Путіним. Вона пов'язана відповідальністю за злочини, які вчинені колишнім нинішнім режимом Путіна. Тому, розуміючи долю своєї відповідальності і розуміючи, що прибравши Путіна, це не означає отримати індульгенцію на власне царювання, не маючи якоїсь реальної альтернативи, хто міг би Путіна замінити в існуючій системі ієрархії і конфігурації влади, навряд чи це оточення готове до будь-яких кільцевих переворотів. Навпаки, там відбувається дробління на різні угрупування, які ворогують між собою, які змагаються за увагу і прихильність Путіна. І сказати, що там може створитися змова ключових гравців, які усунуть Путіна, я на даний момент не бачу таких.
Зрозуміло, дякую вам. Це був політолог Віталій Кулика, також російський політик Ольга Курносова і в студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Скрипаля отравили не западным веществом. В Крым прибыла сирийская делегация. Роскомнадзор заблокировал сам себя. Далее подробно. В образцах, отобранных организацией по запрещению химического оружия на месте отравления Сергея и Юлии Скрипалей, не выявили следов химического вещества БЗ из арсенала западных стран. Об этом говорится в опубликованном 18 апреля заявлении организации. Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что эксперты швейцарской лаборатории в Шпице установили, что клиническая картина отравления Скрипалей похожа на воздействие ядовитого вещества БЗ, которое, по словам Лаврова, имеют страны Запада. Между тем, упомянутая швейцарская лаборатория его слова не подтвердила. Делегация из Сирийской Арабской Республики Башара Асада прилетела в Крым на проводимый подконтрольными Кремлю властями Ялтинский экономический форум. Об этом сообщает Первый Крымский канал и приводит комментарий представителя Сирии Мухаммада Самер Аль-Халиля.
На данном этапе мне видится нашей первоочередной задачей развитие торгово-экономических отношений. Это касается как увеличения объемов двустороннего товарооборота, так и повышения объемов инвестиций.
В Крым уже прибыла делегация из контролируемой Россией Южной Осетии. Приглашая иностранных граждан на территорию аннексированного Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. Сын кубинского революционера Эрнеста Че Гевары Эрнесто Гевара открыл в Симферополе выставку архивных документов в библиотеке имени Ивана Франко, посвященную отцу. Он рассказал о письмах, которые Че Гевара оставил на прощание детям, сообщает Первый Крымский канал.
Начало в письмах было таким: если вы их читаете, меня уже нет с вами. А еще он всегда перечислял наши имена с приставками «дорогие мои» и просил нас хорошо учиться и расти хорошими революционерами.
При этом Гевару внесли в базу украинского сайта «Миротворец» в Министерство иностранных дел Украины, неоднократно заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. В Балаклаве в годовщину освобождения от нацистских захватчиков отметили проведением шествия, митинга, а также возложением цветов к памятнику Петру Новикову, командиру 109-й стрелковой дивизии Приморской армии.
Памяти героических защитников Балаклавы в грозные годы Великой Отечественной посвящается.
В мероприятиях участвовали представители подконтрольных Кремлю властей города, ветераны, так называемые ополченцы, школьники в военной форме, члены объединения «Юнармия» и военные. Впереди колонны проехали автомобили и мототехника времен войны. Роскомнадзор заблокировал собственную систему «Ревизор», с помощью которой ведомство следит, блокирует или запрещает в России сайты. Предположительно, это произошло из-за борьбы с мессенджером Telegram. О возможной блокировке «Ревизора» стало известно утром 18 апреля. Роскомнадзор попросил интернет-провайдеров перезагрузить систему. Сервис надзорного ведомства мог попасть под ограничение вместе с IP-адресами, которые блокируют в попытке запретить Telegram. Днем 18 апреля Роскомнадзор заявил, что система «Ревизор» работает в штатном режиме. Пасхальное перемирие в зоне конфликта на Донбассе сорвалось, ни дня тишины не было обеспечено, заявила по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске Дарка Алифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах экс-президента Украины Леонида Кучмы. По словам Алифер, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о риске дальнейшей эскалации конфликта. Подконтрольные Кремлю власти Крыма запланировали замену почти 250 лифтов многоквартирных домов крымских городов. Об этом сообщил заместитель подконтрольного Кремлю министра жилищно-коммунального хозяйства полуострова Магомед Магомедов в ходе круглого стола, посвященного проблемам лифтового хозяйства, сообщает 18 апреля пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. 2 марта в многоэтажном доме на улице Балаклавской в Симферополе в результате падения лифта погибли женщина и ребенок. По данному факту возбудили уголовное дело. Российские власти Симферополя утверждают, что лифт последний раз проверяли осенью прошлого года. И о погоде в Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чонгаре в Новоалексеевке плюс 12, Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы в очередной раз поговорим о статусе Крыма после деоккупации, о том, будет ли создана крымско-татарская автономия на территории полуострова, и если да, то когда, какие моменты проблемы ее создания на полуострове обсуждала специальная рабочая группа Конституционной комиссии Украины, и к каким выводам пришли эксперты на сегодняшний день, мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Быть или не быть? После российской аннексии полуострова на материковой Украине заговорили о пересмотре существующего статуса Автономной Республики Крым и внесении изменений в украинскую конституцию. В частности, обсуждается вопрос присвоения Крыму статуса крымско-татарской национально-территориальной автономии. В мае 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, законодательство Украины требует корректировок. Для разработки изменений, касающихся права крымских татар на самоопределение, он инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии. И добавил, изменение статуса Автономной Республики Крым поможет способствовать процессу деоккупации полуострова.
Наша задача – захистити кримсько-татарський народ та його батьківщину в Криму. А стратегічно – крок за кроком звільнювати український півострів від російської окупації. Ми хоча й з запізненням усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова.
Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов розкритикував київські власті за плани змінити статус полуострова в Конституції України. По його мненню, це ні к чому не приведе.
Це чисто ритуальне дійство, вполне в духі київського режиму. Сьогодні в Києві говорять, що працюють по статусу Криму. Завтра об'являть, що змінили статус. Ну і що? Вони отлично розуміють, що Крим ніколи не буде українським. І всі в світі це розуміють. Но треба постійно підігрівати кримську тему, вбрасувати інформаційні поводи, пред'являти какие-то виртуальные перемоги.
Одно из мнений, которое существует в украинском политикуме, что Крыму нецелесообразно предоставлять статус не только крымско-татарской автономии, но и статус автономии вообще. Так, в 2017 году лидер радикальной партии Олег Ляшко в эфире украинского телеканала 112 рассказал, что является противником идеи независимости Крыма. Он считает, Крым и ранее не следовало превращать в автономную республику.
Меня дивує, насколько люди, которые сегодня керують країною, насколько они недалекі. Я сегодня чую повідомлення из парламентської трибуни. Вітаємо вас із тим, що Крим отримав автономний статус. 20 січня 1991 року в Криму відбувся референдум, в результаті якого Кримська область України стала автономною республікою Крим. І сьогодні нам кажуть, що це свято. Яке це свято? Я вважаю, що це величезна помилка була, коли Криму дали автономію, коли пішли на поводу московського керівництва. І тому це не свято. Свято буде тоді, коли в Україні буде відновлено мир, територіальну цілісність нашої рідної країни.
18 мая прошлого года в годовщину депортации крымских татар Петр Порошенко заявил, он готов внести в Верховную Раду законопроект о конституционных изменениях статуса Крыма, как только такой документ будет подготовлен.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Арсен Жумадилов, советник главы Межлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, ну, самого, конечно, главного начнем. Президент в очередной раз, вот скоро будет, ну, не то чтобы вот завтра, но скоро, 18 мая, будет годовщина того, как президент пообещал внести в парламент законопроект о статусе крымско-татарской автономии. Будет же таковой документ, будет рабочей группой Конституционной комиссии подготовлен. И вот, интересуюсь у вас, как у члена этой самой рабочей группы и даже главу одной из подгрупп, в каком состоянии на сегодняшний момент, на 19 апреля, за месяц до объявленного срока, находится законопроект, если это вообще законопроект, или пока это даже не законопроект, а только некоторые принципиальные наработки и положения, и можно ли будет к 18 мая 2018 года успеть внести такой законопроект на рассмотрение, или сроки нереалистичны, нужно будет обсуждать еще?
Давайте так, краткий ответ на ваш вопрос. Нет, не успеем. Теперь более широкий ответ. Есть целостный текст, проект изменений, он целостный. Он готов к тому, чтобы его рассматривали на всех уровнях, то есть и на уровне рабочей группы, Конституционной комиссии, и Верховной Рады Украины. На данном этапе рассмотрение его проходит на первом из уровней, который я упомянул, то есть на уровне рабочей группы. Рабочая группа заседает сейчас практически еженедельно для того, чтобы шаг за шагом принимать статьи, которые были подготовлены до этого. По состоянию на вчера были утверждены некоторые статьи, по некоторым статьям остались открытые вопросы, над которыми продолжится работа на следующей неделе. С учетом того, в каком ритме мы работаем, с учетом того, что, к сожалению, не все члены рабочей группы исправно посещают ее заседания, в частности, некоторые народные депутаты по какой-то причине игнорируют и не приходят на эти совещания. С учетом этих всех нюансов, я могу предположить, что до 18 мая у нас будет текст согласован на уровне рабочей группы и вынесен на обсуждение Конституционной комиссии.
Хорошо. Итак, если мы говорим о том, что буквально вот вчера закончилось очередное совещание рабочей группы Конституционной комиссии Украины, можете ли вы в двух словах обрисовать, что на сегодняшний день уже согласовано, какие позиции не вызывают, по крайней мере, в рабочей группе дискуссий, а какие еще предстоит разрешить? И если это, конечно, не государственная тайна.
Нет, это не тайна. Все заседания проводятся открыто. Любой желающий может принять в них участие, поэтому это не конфиденциальная информация и не гостайна тем более. На сегодняшний момент согласовано несколько позиций. Одна из них и наиболее важная и принципиальная – это то, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине. Почему это важно? Потому что на самом деле, когда идут различные спекуляции на тему того, стоит ли давать автономию, не стоит ли давать автономию в Крыму, это есть следствие неправильной постановки вопроса. Потому что правильная постановка вопроса звучит иначе. Она звучит так. Вы поддерживаете самоопределение крымско-татарского народа в составе Украины или нет? Если на данный вопрос кто-то из украинских политиков ответит «нет», то мне интересно было бы посмотреть на такого политика. Потому что самоопределение крымско-татарского народа – это его естественное право. И то, что он это право реализует в составе целостной Украины, не нарушая ее территориальную целостность, это есть огромный успех для всех нас. В силу того, что это как раз-таки является инструментом для деоккупации, о чем мы говорили ранее.
Я прошу прощения, Арсен, мне говорят, что у нас на связи прям сразу два слушателя. Давайте, пожалуйста, первый. Говорите, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, я в эфире, да?
Да, вы можете говорить.
Ну, я хотел бы по теме вашей передачи сказать, что дурак думкой богатеет. Крым уже окончательно в Россию вернулся и здесь будет пребывать.
Спасибо вам за ваше мнение. Давайте мы послушаем теперь второго слушателя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, добрый день, вы в эфире.
Да, слушай, вы знаете что? Вот есть, говорят, есть хорошая украинская пословица. Казак думкой богатеет. Понимаете что? Вы сначала попробуйте вернуть Крым на Украину, а потом придумайте все эти законы. А то какой-то блеф получается.
Что ж, и вам спасибо за ваше мнение. Вот тут как раз вернемся к разговору с Арсеном Жумадиловым. Вот тут довольно здравое возражение, дескать, а чего вы делите, ну, шкуру неубитого-то медведя? Ведь Крым до сих пор не возвращен под украинский контроль, а уже результат, мы требуем каких-то там изменений в его статусе. Действительно ли нужно сначала дождаться деоккупации? Или вопрос о статусе можно и нужно рассматривать до этого момента?
Ну, во-первых, я бы не был настолько активен в благодарностях тем людям, которые откровенно хамят в прямом эфире. И меня неприятно удивляет, когда колонизаторы, заселившие неродную им землю, вытеснившие оттуда, по сути, коренной народ и оставив его в состоянии меньшинства, сегодня рассказывает о том, кто есть, ну, дурак, кто казак, кто прав, кто не прав. Поэтому я не был бы настолько щедр в благодарностях таким людям. Это первый момент. Второй момент – это то, что юрисдикция Украины над всей ее территорией, признанной в соответствии с международным правом, никем не оспаривается в международном сообществе, включая Крым, включая весь Донбасс. Соответственно, Украина, как суверенное государство, имеет полное право в соответствии со всеми своими международными обязательствами, в соответствии со своим статусом как суверенного государства, принимать решения по своим территориям. Так же, как Украина принимает решения по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Да? Никто не ставит под сомнение то, что Украина имеет право определять режим самоуправления в этих районах, каким образом, что будет там происходить и так далее, и так далее. Точно таким же образом Украина имеет полное формальное право определять статус Крыма. Это что касается формального аспекта. Что касается реального аспекта, то да, сегодня Крым де-факто не под контролем Украины, но завтра-послезавтра однозначно будет такая ситуация, когда все мировые лидеры будут вынуждены сесть за стол переговоров и все-таки разрешить крымский вопрос таким образом, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, и таким образом, чтобы право крымско-татарского народа на самоопределение, которое к тому времени уже будет реализовываться в виде автономии, было уважено. И мы хотим, чтобы это право и его реализация были закреплены уже на данном этапе. Потому что это, на наш взгляд, является серьезным, снова-таки, инструментом, рычагом влияния на международное сообщество, на некоторые страны за рубежом, которые могут оказать затем более предметную поддержку Украине в ее дипломатической, в первую очередь, борьбе за восстановление территориальной целостности.
Хорошо. Теперь от более общих вопросов к вопросам более частным. Представители некоторых политических сил предъявляют, ну, скажем так, претензии по поводу работы рабочей группы. В частности, мы знаем, что Всеукраинское объединение «Свобода» говорила, что вот ее представители не были приглашены, и вы в прямом эфире одного из телеканалов приглашали, ну, даже не вы лично, да, приглашали представителей от «Свободы» вступить и принимать участие в деятельности рабочей группы. Это произошло? Присоединились ли к вам новые члены? Или те, кто вот много лет уже работал, те и работают, а народные депутаты не отличаются дисциплиной?
Ну, дело в том, что ВО «Свобода», они не являются парламентской партией. Да, у них есть несколько представителей народных депутатов, но при этом это мажоритарщики. А в рабочей группе, в ее работе участвуют и официально, формально приглашены были именно представители парламентских партий. Всех, ну, причем включая оппозиционный блок. При этом каждое заседание проходило и проходит открыто. При этом, и здесь нет ничего удивительного, представитель «Свободы», услышав приглашение, в том числе в свой адрес, прийти на рабочую группу, как вы думаете, он на нее пришел? Нет. Почему? Потому что было важно просто срезонировать на теме, сказать, что все плохо, а прийти и поработать желающих нет.
Я еще раз прошу прощения, потому что у нас еще два слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Хотел бы сказать, это Максим Феодосия, что вот это натужное желание утверждать, что Крым – это Россия навечно, это как раз говорит о понимании того, что мы взяли чужое. Рано или поздно вопрос придется поставить. Поэтому пожелал бы делать, что должно и будь, что будет. У меня такой вот вопрос. Если, допустим, проект этот пройдет, и Крым получит автономию в Украине, не приведет ли к это полной автономизации? Другие национальные меньшинства не потребуют ли тоже автономии? И в результате не получится ли именно то, что Путин и требует от Украины? Полной автономизации фактического распада. Спасибо.
Спасибо и вам за вопрос. У нас есть второй слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, доброго ранку. Я вам скажу, я вже в Криму проживаю 45 років. І я знаю, те, що украдене, окупировано, воно все одно вернеться туди, куди воно, де воно було. Тому що весь світ проти. І я много знаю кримських татар. Хлопці такі і трудолюбиві всі. Братко є зрадників, які пішли в поліцію, як халуї, прислужують цій владі і готові вислужуватися все. Я думаю, от представителю задати питання, от як бути, коли вернеться Крим, і у цій халуї, коли хлопці, поліцаї, які як служать цьому імператору, що, от як з ними бути? Тому що вони теж перевернуться і скажуть, а нас заставили, а хто вас заставив? Вот я буду. Я знаю, что вернется Крым в Украину. Будет все нормально.
Спасибо вам за ваш вопрос, Арсен Жумадилов. Итак, во-первых, не приведет ли статус автономии крымских татар в Крыму к требованиям автономизации других национальностей на территории Украины? И второй вопрос, что делать с теми, кто сейчас, будет ли предусмотрен в вашем проекте, что будет по вашему проекту с теми, кто сейчас перешел на службу России? Или это не вопрос о статусе автономии?
По первому вопросу, это хороший вопрос, и именно поэтому я подчеркнул, что одна из норм, которые были уже согласованы на рабочей группе, звучит так, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народного самоуправления как коренного народа в Украине. Дело в том, что те национальные меньшинства, которые вполне возможно предполагал в своем вопросе уважаемый слушатель, они не являются коренными народами в Украине, они являются национальными меньшинствами. Что это означает? Это означает то, что у них за пределами украинского государства есть те государства, где они являются титульной нацией. У венгров есть Венгрия, у румынов Румыния, у болгар Болгария и так далее. Поэтому нет, не приведет. И то, каким образом мы формулируем эти изменения, они как раз-таки это и не предполагают. То есть они четко определяют то, на основании чего этот особый статус придается, а это основание, оно не присуще тем национальным меньшинствам. Что касается второго вопроса, это не мандат рабочей группы определять,
режим, каким образом будут преследоваться так называемые коллаборанты. Это является предметом регулирования в иных законопроектах. Мне известно, что они есть, эти законопроекты. Пока ни один из них не был рассмотрен и принят, но я думаю, что в скором времени это тоже произойдет. Но это параллельный процесс, которым в данный момент я лично не занимаюсь, но я знаю, что в украинской политике есть те силы, которые ведут работу над подобными законопроектами. Есть даже несколько конкурирующих документов, где основной посыл заключается в том, что когда человек является пособником оккупанта и именно работает в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, судебной власти, ответственность таких людей будет намного более жесткой и суровой, чем, например, тех людей, которые просто где-то работали, скажем, в органе местного самоуправления, в каком-нибудь сельсовете.
И что ж,
такая ответственность.
Спасибо, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. А теперь с нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Среди тех аргументов, которые сторонники крымско-татарского статуса автономии в составе Украины выдвигают уже сейчас, звучит так. Такое вот образование однозначно склонит на сторону там, поддержки Украины мусульманские и тюркские страны в мире, которые увидят, что речь идет о борьбе не только за территориальную целостность Украины, но и за права крымских татар, братьев по вере или по крови. По вашему мнению, действительно ли это поможет там, склонить мусульманские и тюркские государства в поддержку Киева, и почему, если это так, и почему этого не происходит сейчас? Неужели там ущемлений и преследований крымских татар сейчас недостаточно?
Ну, власне, ви вже майже відповіли на запитання. Звісно, це додасть певної поваги до позиції Києва, і тюркські і арабські країни будуть на це зважати, але слід розуміти, що це все-таки залишається внутрішньою справою України, і власне, не варто очікувати якоїсь більшої реакції, ніж просто якби схвалення такої позиції або підтримка на міжнародному рівні.
И еще один к вам такой более общий вопрос. Когда мы говорим с представителями тех сторон, тех экспертов, которые поддерживают создание крымско-татарской автономии, они все, конечно же, говорят о том, что большинство в украинском политикуме или в экспертном сообществе выступают за крымско-татарскую автономию. По вашему мнению, есть ли консенсус в украинском таком в украинской интеллектуальной среде? Или дебаты еще будут продолжаться?
Ну, я не можу сказати, що існує консенсус. Насправді позиції дуже різні. Часто позиції ґрунтуються на тому, що люди не обізнані і сприймають все це в алармістських таких тонах. А дискусія в експертному середовищі продовжується. Власне, ключове питання – це питання довіри і питання доступу, рівного доступу до ресурсів різних етнічних груп в умовах, звісно, реалізації права кримськотатарського народного самовизначення в рамках України. От з цим, як всі в нашій країні, проблеми з проблемою доступу, тому існують побоювання, що таким чином не буде створені рівні умови для всіх. Я думаю, що це питання дискусії, питання розвитку нашої країни, оскільки це все взаємопов'язано з, власне, з тим станом речей, в якому ми перебуваємо.
Что ж, большое спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы еще не обязательно не раз вернемся к обсуждению ситуации вокруг крымско-татарской автономии за или против ее на территории полуострова. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии. Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалий. Крымчане имеют право знать. Радио Крым реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. В России существуют специальные войска для захвата территории «Эксперт». Евпатория проведет карнавал к открытию турсезона. Российских правозащитников заставили покинуть страну. Далее подробно. Главы представительств Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии обсудили в Лондоне стратегию противодействия российским кибератакам. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News, передает Укринформ. Премьер-министры также подтвердили свою готовность сотрудничать в отражении кибератак и в целом защиты системы правил и норм, которые десятилетиями обеспечивали, цитирую, «мир, стабильность и процветание». Исследования российской аннексии Крыма по открытым источникам показали, что в вооруженных силах России есть отдельная каста военных, которых используют для ведения захватнических войн. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил спикер сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Ранее сообщество «Информнапалм» выложило в открытый доступ информацию о 1097 российских военнослужащих, которые, судя по данным из различных открытых и закрытых источников, участвовали в аннексии Крыма. Евпатория откроет курортный сезон карнавалом, сообщила Первому крымскому каналу подконтрольное Кремлю председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко.
Детей не забыть там одеть в карнавальные костюмы, ну а взрослым тоже по возможности постараться окунуться в детство, вернуться в детство. И, наверное, у кого-то есть какая-то мечта, кто-то в детстве хотел быть где-нибудь там сказочным героем, ну не получилось.
Идти в праздничной колонии будут не только местные жители, но и гости из разных регионов Крымского полуострова. Активисты незарегистрированной организации «Возрождение казахско-ишорского народа» из Кемеровской области Яна и Владислав Танагашевы вынужденно покинули Россию. Вместе с детьми они обратились за убежищем в представительство одной из европейских стран. Причиной стали преследования со стороны региональных властей, спецслужб и угольных компаний. Об этом изданию «Сибирь Реалии» сообщила представитель антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. По информации правозащитников, за семьей Танагашевых постоянно велась слежка, их телефоны прослушивались. К ним домой неоднократно приходила полиция с рекомендациями не участвовать в правозащитной деятельности, а сотрудники Федеральной службы безопасности передавали угрозы, вызывая на беседы знакомых и родственников активистов. И о погоде в Крыму сейчас плюс 12 градусов, на Чангарии в Новоалексеевке плюс 13. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Дан доля теневой экономики в аннексированном Крыму составляет около 37%. Таковы данные Росстата. Эту информацию обнародовали в Москве на заседании, посвященном вопросам экономического развития Крыма. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев заявил, в настоящее время уровень жизни в аннексированном Крыму существенно ниже среднероссийского. Об этом Пишет Севастопольское издание «Примечание». Что касается ведения бизнеса на полуострове, по словам Фатеева, крымчанам труднее всего адаптироваться к российским законам и системе налогообложения. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что экономика Крыма в 2017 году достигла рекордно высоких показателей за последние десятилетия. Отчитываясь об успехах российского правительства Крыма, за прошлый год он сообщил, экономика выросла на 10%. В средней России, по данным Росстата, доля теневой экономики составляет чуть более 20%. Как отмечает глава Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, это в два раза ниже оценок Международного валютного фонда. Вот каждый третий необлагаемый налогом рубль – это много или мало? Для того, чтобы разрешить этот вопрос, мы поговорим с нами на связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, здравствуйте.
Да, доброе утро.
И вот давайте мы начнем, конечно, с обсуждения, собственно, вот этой вот цифры в 37% экономики Крыма в тени, которую объявил Росстат. Вот по вашему мнению, во-первых, эта цифра, она близка к действительности или далека? И если она действительно близка к реальным показателям, то это много или мало?
Ну, я думаю, что она, ну, где-то так коррелирует с реальной действительностью, эта цифра. Тем более, что она, ну, вполне соответствует тем показателям, которые и Всемирный банк приводил, когда анализировал экономическую ситуацию именно в целом по России. Поэтому я не думаю, что здесь какие-то серьезные могут быть там изменения. Другое дело, что, ну, там почти 40%... А экономики, находящейся в тени, это, наверное, не очень хорошо, поскольку общеевропейский или общемировой показатель в районе 10% приблизительно. И, в общем, сама по себе теневая экономика – это не всегда плохо.
Поясните, пожалуйста, эту мысль.
Но дело в том, что значительная часть крымчан, и в том числе и россиян, они не могут себя найти на официальном рынке труда. И поэтому, естественно, люди ищут какие-то непостоянные заработки или работу на неполный рабочий день. И, собственно говоря, вот возможности, которые предоставляет им вот этот сектор серой экономики, он позволяет сглаживать социальную напряженность в определенной степени. Потому что если бы не было, скажем, вообще теневой экономики, я думаю, мы бы имели то, что вот имеют нормальные развитые страны. Когда люди теряют работу, они просто выходят на улицы и требуют от правительства решения вопросов занятости и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если мы говорим уже о крымской нашей экономике, я хорошо помню 2014 год, когда наше замечательное правительство практически каждый квартал повышало МРОТ. Знаете, что такое МРОТ?
Минимальный размер оплаты труда.
Это минимальный размер оплаты труда. То есть, соответственно, когда они повышали МРОТ, а у предприятий нет оборотных средств даже для того, чтобы платить заработные платы людям в полном объеме, люди переходили на неполный рабочий день. Это, так скажем, в официальной отчетности. Хотя продолжали трудиться, как правило, полный рабочий день. Это вот как раз тот случай, когда теневая экономика стимулируется самим правительством.
Хорошо. А есть ли какие-нибудь предпосылки к тому, что с такой ситуацией будут бороться? Потому что, ну, как представляется, если серая экономика сейчас сглаживает определенную социальную напряженность, но ведь налоги-то с серых доходов не платятся, соответственно, меньше остается денег на социальные выплаты. Не аукнется ли это потом? И если да, то будут ли бороться с теневой экономикой в России?
Вы понимаете, я уже сказал, что теневая экономика сама по себе это не очень плохо. Вот именно в условиях таких, как Российская Федерация или, скажем, Крым. Вот. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Прямо этим.
Ну, в данном случае вы можете сказать, будет ли российская власть бороться с теневой экономикой, или она тоже считает, что все более или менее в порядке и махнет рукой?
Нет, безусловно, они будут пытаться ее снижать, эту теневую экономику. А что тут можно сказать? Конечно, они хотят, чтобы и домохозяйка, там, которая взяла двух детей и там помогает другим родителям содержать их, Угу. Сейчас, секундочку.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Дмитриев заявил, что сегодня крымский экономический потенциал используется далеко не в полной мере. Для крымской продукции закрыт внешний рынок, активно действует теневая экономика, действуют и, цитирую, спекулянты-перекупщики. И практически не работает финансово-кредитная система, ограничены кредитные ресурсы, а ставки по ним сильно завышены. Это является одной из причин такого высокого показателя теневой экономики. Вице-президент торгово-промышленной палаты Максим Фатеев констатировал, что в настоящее время уровень жизни в Республике Крым остается ниже среднероссийского, инфраструктура и оборудование сильно изношены, инвестиции в основной капитал более чем на 40% состоят из бюджетных средств, а местные предприниматели жалуются на недоступность кредитов. По его словам, до сих пор основная специфика работы бизнеса в Крыму – это переход из одной юрисдикции в другую. Компаниям приходится тратить время и средства на адаптацию к российским законам и правилам налогообложения. Большие средства в Крым приходят по линии госзаказа, однако вместе с финансированием на полуострове выросла и конкуренция. С нами на связи Тарас Загородный, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Российская статистическая служба Росстат опубликовала информацию о том, что в Крыму на сегодняшний день уровень теневой экономики составляет 37%. Можно ли, есть ли хоть какие-нибудь там цифры, которые бы свидетельствовали о том, что в Крыму во время украинского суверенитета над полуостровом эта цифра была такой же, выше, ниже, или в Украине теневой экономикой вообще никто не интересовался, ничего не подсчитывал?
Не, ну почему же? В Украине всегда подсчитывали теневую экономику. В принципе, сейчас она составляет приблизительно 40% от официальной экономики. Вот, поэтому цифры, которые опубликованы относительно Крыма, они, в принципе, релевантны. И можно говорить, что очень близки к правде. Почему? Потому что теневая экономика рождается всегда в коррумпированном государстве. И она остается таким, потому что бизнес просто прячет свои доходы и старается лишний раз не попадаться на глаза коррумпированного чиновника. Либо сами чиновники создают коррумпированную систему, которая создает теневую экономику для того, чтобы избегать налогообложения и проворачивать просто коррупционные сделки.
Так, хорошо. Это, ну, как бы мы более или менее понимаем, почему эта теневая экономика возникает. Но если сейчас уходят от налогообложения бизнесмены по разным причинам, то не приводит ли это к тому, что в отдаленном там будущем этих денег, недополученных с налогов, будет не хватать для социальных выплат, и ситуация только ухудшится? Или прямой зависимости тут нет?
Нет, ну что касается... Нет, есть, конечно, такая прямая зависимость. Это связано, в первую очередь, с дефицитом пенсионного фонда. То есть будущие нынешние предприниматели или люди, которые работают в тени, не столкнутся с тем, что их отчисления в пенсионный фонд, они будут недостаточны для того, чтобы получить нормальную пенсию. Это солидарная система, всегда такое существует. Что касается Российской Федерации, то пока Российская Федерация, там уровень поступлений денег от нефти и все остальное позволяет пока финансировать такие, не на таком хорошем уровне золотые времена, как до 2014 года, но позволяет финансировать в том числе и теневую экономику, и официальную экономику, и социальные выплаты. То есть денег пока хватает всем. В таком небольшом уровне, но пока достаточно.
А можем ли мы сравнить ситуацию, которую там Росстат опубликовал по Крыму, с ситуацией, которая находится с территории материковой Украины? Можем ли мы говорить, что, например, на материковой Украине теневая экономика там меньше 30% или больше?
Нет, это приблизительно такая же цифра, как была, так и остается. То есть, в принципе, Украина сделала большой шаг к борьбе, в первую очередь, с коррупционными потоками. То есть, такого беспредела нет, как в Российской Федерации. Но, в принципе, пока люди, бизнесмены пока не ощущают таких вот конкретных шагов, которые позволяли им показывать свои теневые доходы для того, чтобы не бояться, что просто придут и заберут. То есть, в принципе, то, что происходит в России, в Крыму, по крайней мере, это как раз как ситуация близкая как самой России, где тоже в тени достаточно много на экономике находится, так и, в принципе, соответствующий тип экономики, как близкий к украинской.
Но вот, тем не менее, тот же Росстат, опять же, мы должны верить ему на слово или можем сомневаться, но вот он полагает, что в среднем по России, хотя мы понимаем, что Россия очень большая, и там могут быть разные показатели, так вот в среднем по России получается теневая экономика около 22%, что, конечно же, больше, чем там должно быть в европейских странах, но тем не менее, все-таки пониже, чем в Крыму, или, если верить вам, если я вас правильно понял, то даже ниже, чем в Украине. Вот это связано с тем, что Росстат бесстыдно манипулирует, или какие-то другие причины, почему в среднероссийский уровень поменьше украинского?
Ну, это как бы, во-первых, статистика, где вещи, это вопрос, как они это считали, каким образом они высчитывали теневую экономику, потому что разные методы есть подсчета теневых доходов и теневой экономики. Но я не исключаю, что это так по одной простой причине. Уровень вмешательства и присутствие государственных активов в экономике достаточно высок в Российской Федерации, да, а это означает, что, как бы там ни говорили, но это повышает уровень прозрачности, как это не смешно говорить, просто больше государства там, да, больше на чиновников и... Соответственно, чем меньше бизнеса, тем меньше теневой экономики. То есть, в принципе, я не исключаю, что возможно такое быть, потому что просто там государственные корпорации, да, большие, окологосударственные корпорации, и они фактически вытесняют частный бизнес из экономической деятельности в Российской Федерации. То есть, если раньше, там, в 90-х, все мечтали быть бизнесменами, да, то уже в 2000-х все хотели работать в Газпроме, да. То есть, как бы это вот показывает, что в принципе возможно, что 22%, но это не за счет того, что такое качество экономики, а за счет того, что просто государство больше в экономике, чем частного бизнеса.
Раз уж мы затронули эту тему, позволю себе еще один такой вопрос, более общий, более глобальный. Вот государственная доля в экономике, государственное управление предприятий, это в целом хорошо или в целом плохо? Является ли государство эффективным собственником? Или все-таки лучше и правильнее все отправить на приватизацию и там наслаждаться только стратегическими предприятиями? Или все-таки либертарианство в данном случае несколько преувеличивает и государство не так уж и плохо справляется? На примере России и Украины.
Если говорить про Россию и Украину, то, конечно, качество управления государственными предприятиями достаточно низкое, поэтому тут, знаете, тут палка двух концах. Как бы, в действительности государственная собственность имеет, управление государственной собственностью имеет много плюсов, в том смысле, что рынок никогда не зайдет туда, куда зайдет государство. Там, да, например, финансирование каких-то долгосрочных проектов, которые бизнес никогда не пойдет делать, там, да, по многим причинам. Вот. Но они нужны для поддержки, например, социальных программ, для поддержания, например, платежеспособного спроса, для поддержки финансирования инфраструктурных программ, которые бизнес никогда не будет финансировать. То есть, в принципе, тут рынок сильно преувеличен в действительности, и это нам навязывают часто некоторые неолибералы, которые рассказывают об эффективности рынка. Рынок часто заканчивается, особенно при слабых институтах, монополией. Поэтому в данном случае, что касается Украины и России, конечно, низкое управление частными структурами, государственными структурами, многие предприятия ну, по крайней мере, в Украине, я считаю, лишними, которые, ну, не должны находиться в государственной собственности, например, там, производство там каких-то продуктов питания, различных резиденций, баз отдыха, которые, в принципе, спокойно можно избавляться, они не имеют никакой практической ценности, лучше отдать в хозяйственный оборот. Поэтому, если говорить с точки зрения смотреть на то, как управляется государственная собственность в России и Украине, то, конечно, кажется, что нужно бы их от нее избавиться. Но, знаете, это как лечить головную, это как лечить, например, у вас палец болит, да, вместо того, чтобы смазать его зеленкой, там, улучшить качество управления предприятия. Вот так называемые либералы предлагают отрубить палец, там, да. Вроде проблему решили, но и пальца нет, там, да. Как бы, но он побаливает. То есть вот в принципе, чем часто эти неолиберальные рецепты опасны, и опасное заблуждение, то, что государство не может быть эффективно собственником. Может быть, в Китае огромный процент государственной собственности, очень большой процент в той же Европе присутствует государственная собственность, либо участие государства в качестве налоговых льгот тоже в тех же Соединенных Штатах Америки, в тех же протекционистских мерах и так далее. Поэтому это очень такая скользкая тема, очень много мифов вокруг того, что частный собственник все пройдет и всех спасет.
Первый наш эксперт, с которым мы говорили, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма, сказал, что в среднем в европейских и других развитых государствах доля теневой экономики должна составлять, ну, должна, более или менее наблюдается там в пределах 10%. Можете ли вы согласиться с этой точкой зрения или оппонировать ей?
Да, это в действительности так. Около 10%, 10-15% это считается нормальная доля в теневой экономике. И теневая экономика всегда существует по разным причинам, которые являются объективными. А в развитых странах, да, это так. Я тут полностью поддерживаю мнение эксперта. Это в действительности зависит во многом от того, как управляется государством. В первую очередь размеры налогов, так. Готов ли ментально бизнес платить, например, такие налоги, и будет искать лазейки для того, чтобы просто убежать из этой юрисдикции. Я тут полностью согласен с мнением эксперта.
Есть ли возможность, и самое главное, есть ли необходимость нынешней Украине сейчас бороться с такой теневой экономикой там, в пределах 30%, чтобы приблизиться к европейским показателям? Или пока можно или допустимо оставить все как есть, чтобы тень сглаживала социальную напряженность?
Надо заниматься, искать причину возникновения теневой экономики, а не бороться с теневой экономикой. Если государство будет бороться с теневой экономикой, это все закончится тем, что люди просто разбегутся, никто не будет платить чиновникам дополнительные налоги. Да? Вот. Тут надо искать, улучшать управление, снижать налоги, да, для того, чтобы люди ментально были готовы платить те деньги и доверяли государству в первую очередь в том, что оно потратить эти деньги так, как нужно. Налоги же платятся в основном из-за того, что люди не понимают, а куда они идут. Там, да, мы вроде что-то платим, а качество управления не повышается. Да. Дома очень плохо. Не понимают, а зачем я должен платить налоги. Я лучше не буду платить налоги, спокойно себе буду жить и просто буду договариваться с чиновниками. Вот, собственно, и все. Не надо бороться с экономикой. Она в действительности сейчас теневой экономикой. Она реально является настоящей экономикой. Это рыночная экономика. Она не дает упасть жизненному уровню. Вот. И знаете, снова не надо, опять же, принимать особенного внимания европейский опыт. Почему? Потому что Европа во многом может себе позволить те методы, которые у них есть. Они накопили уже достаточные богатства во времена либеральной экономики, да, и чтобы уже вот такими вот достаточно левацкими методами бороться с теневой экономикой. Я все-таки больше тут обращал на экономическую политику Соединенных Штатов Америки.
Можете ли вы дать какой-нибудь рецепт, который будет одинаково приемлем для территории материковой Украины и для территории Крыма, который находится под российской юрисдикцией? Или настолько в нынешней России ситуация отличается от нашей, что никакого общего рецепта не может быть?
Ну, общий рецепт появится после того, как оккупанты вернут Крым, в первую очередь, Украине, да. А тогда можно говорить о каких-то общих рецептах, потому что, конечно же, разница в экономиках очень сильно ощущается. Почему это и чувствуют предприниматели Крыма, которые фактически сворачивают свой бизнес, что давление государства сумасшедшее, и он вытесняется. То есть в России уже последние 15 лет реализуется фактически политика выдавливания частного бизнеса из экономической активности. Так? Там все-таки нарастает количество корпораций, государственная служба. Почему? Потому что Россия пока себе может это позволить из-за присутствия нефтедолларов, да, в экономике. Они просто не дают возможности родиться тому среднему классу. Они фактически его нанимают себе на работу и не дают возможности, ну, так, политической стабильности, так называемую, это создает. В Украине все-таки наоборот, денег такого количества нет для того, чтобы нанимать на государственные структуры. Поэтому как бы частный бизнес более активен, активнее развивается, и все-таки есть курс на сокращение присутствия чиновников в экономике, повышение прозрачности, ликвидацию коррупционных схем. То есть разница уже, мы уже идем в диаметрально разные стороны.
И уже в завершение программы, если можно, такой вот небольшой прогноз от вас. В последние годы, ну, последние там, может быть, пару лет, по крайней мере, с августа 2017-го в украинском информпространстве довольно часто можно встретить мнение, что российская экономика после западных санкций, и которые продолжают нарастать, рано или поздно коллапсирует, и Россия фактически станет банкротом. Можете ли вы сказать, что это оправданные прогнозы или это необоснованный оптимизм?
Нет, это оправданный прогноз, это можно уже видеть по динамике исчерпания, в первую очередь, резервного фонда, фонда благосостояния, они фактически уже ликвидированы, либо один. А пока есть золотовалютные резервы, которые позволяют поддерживать критический импорт, пока есть более-менее приемлемые цены на нефть, но в долгосрочном периоде, учитывая введение санкции, например, на нефтегазовый сектор, который не позволяет вводить новые месторождения нефти и газа, эта стагнация все равно будет приводить, потому что действующие месторождения истощаются, денег для их поддержки не будет, да, поэтому в долгосрочной перспективе, конечно, не так быстро происходит, но, конечно же, происходит, как это было с Советским Союзом, тут один в один. Ну, плюс еще нужно исходить из того, что Россия не такая замкнутая экономическая система, как был Советский Союз. Очень большая зависимость от многих позиций товаров, да, очень большая зависимость от импорта, российская элита полностью живет на Западе. Поэтому в этом отношении процесс утушения он все равно происходит, если внимательно посмотреть. Вот. И, ну и плюс, как бы, уже пошли как бы уже другие санкции, которые не связаны с Украиной. Да? Там уже идет, как идет в длинном пакете, связанные с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах Америки, и в конце концов, а это прощаться точно не будет, да, в конце концов, это мы уже видим на примере Дерибаскина, что Русал вчера была компания, а сегодня ее фактически нет. Это сигнал рынку, что санкции могут быть введены в любой момент, и просто российские предприниматели становятся токсичными на Западе. А это невозможность получить финансирование, рефинансировать свои долги, ну и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Тарас Загородный, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов говорит, что российские бизнесмены стали с опаской относиться к деятельности в Крыму, оглядываясь на экономические санкции Запада. И он предлагает законодательно разработать и применить меры по защите работающих на полуострове инвесторов. По его мнению, их можно прикрыть трастовыми схемами, когда российским налоговикам известны реальные предприниматели, но их имена закрыты для публики. В свою очередь, президент Института развития
развития туризма и курортного дела Виктор Кружалин отмечает, что необходимо научное сопровождение турбизнеса в Крыму и переподготовка кадров турперсонала в вузах. К тому же многое решается сверху. Из Москвы нужна активная встречная волна снизу из муниципальных образований. Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, в свою очередь, считает, что в Крыму очень часто меняются главы городских районных администраций, что мешает реализовывать намечающиеся экономические проекты. Мы обязательно вернемся к теме экономики Крыма, как только наши цифры будут уточнены в учет в новом текущем 2018 году. Это радио «Крым Реалии», с вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков. В этом выпуске. Протесты в Ереване. Среди задержанных есть несовершеннолетние. МИД Украины предупреждает об опасности для украинцев в Египте. В Симферополе зацвела сирень. Далее подробно. В Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 87. Как сообщает армянская служба «Радио Свобода», со ссылкой на полицию среди задержанных 20 несовершеннолетних. По данным руководителя штаба полиции Аванеса Кочеряна, по 33 из 87 задержанных открыли административное производство, которое предусматривает штраф в размере 50 тысяч драмов, это чуть более $100. Омбудсмен Армении призвал немедленно освободить всех несовершеннолетних. Исследования российской аннексии Крыма по открытым источникам показали, что в вооруженных силах России есть отдельная каста военных, которых используют для ведения захватнических войн. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил спикер сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.
Ми ж представили громадськості і світу список з 1097 персон, які мають чітко імена, фамілії, посади. Загалом росіяни використовували військовослужбовців своїх в трьох основних чинниках. У вигляді цивільних вони прибували, формували так зване ополчення, самооборони, курували їми, безпосередньо приймали участь в блокуванні українських військових частин.
Судя по данным из различных открытых и закрытых источников, многие из этих военных участвовали в аннексии Крыма. Министерство иностранных дел Украины советует украинцам учитывать ситуацию с безопасностью при планировании поездки в Египет. Цитирую, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины при планировании путешествия в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране, а также ситуацию с проведением в стране антитеррористической операции. Тем гражданам, которые находятся в Египте, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил, говорится в сообщении министерства. В симферопольских дворах, парках и скверах зацвели кусты сирени. В ботаническом саду имени Николая Багрова, так называемого Крымского федерального университета, полностью распустились ранние белые сорта, начинается цветение и более поздних. Экспозиция сиргинария представлена 80 видами и сортами сирени. И о погоде на полуострове. Температура воздуха на данный момент плюс 12 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке плюс 13. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым». Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
19 апреля 8 по старому стилю 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест, знаменовавший ликвидацию Крымского ханства и аннексию его территории России. Была ли возможность 235 лет назад избежать такого исхода российско-крымского противостояния, что общего и различного у двух российских аннексий Крыма, и как на полуострове сегодня культивируют ностальгию по царским временам, об этом мы будем говорить с гостем моей студии Богданом Короленко, кандидатом исторических наук, сотрудником Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте.
Доброго ранку.
Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Царский Крым. После аннексии Крыма на полуострове принялись активно устанавливать памятники российским монархам. Так, в ноябре прошлого года в Ялту приехал президент России Владимир Путин, чтобы лично презентовать местным жителям новый монумент императору Александру Третьему. Памятник установили в парке Ливадийского дворца.
Современники называли его царем-миротворцем. Но, как отмечал Сергей Юрьевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не поступками, не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире.
После церемонии открытия журналисты и блогеры обратили внимание на неточности в информации на монументе. Некоторые историки утверждают, высеченное на памятнике изречение «У России есть только два союзника, ее армия и флот» на самом деле не принадлежит Александру Третьему. Годом ранее в Евпатории воздвигли памятник Николаю II. С другим монументом, последнему российскому императору, который установлен в Симферополе, у здания Российской прокуратуры Крыма и вовсе происходят чудеса. По крайней мере, так в эфире телеканала «Царьград» утверждала бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст.
Что?
Да.
Еще до 2014 года пророссийские активисты хотели установить на полуострове памятник российской императрице Екатерине II, которая причастна к первой аннексии Крыма в конце 18 века. Против будущего монумента выступила крымско-татарская общественность. Однако летом 2016 памятник императрице все же открыли в Симферополе. Кроме того, возле российской администрации Симферополя установили бюст фавориту Екатерины, князю Потемкину. Он также сыграл значительную роль в аннексии полуострова Российской империей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Так, непростая дата в крымской истории, рубежная дата для многих, безусловно, там, камень преткновения для кого-то, для монархистов, для сторонников Великой Российской империи, вставания с колен, собирания земель русских, это, безусловно, выдающийся успех и, можно даже сказать, триумф. Для представителей крымско-татарской общественности, для тех, кто потерял свою государственность 235 лет назад, разумеется, это что-то вроде дня траура специфического. Вот можно ли было 235 лет назад каким-нибудь образом, ну, простите за такое слово, пропетлять? Можно ли было избежать вот такого финала аннексии Крыма России? Или это было настолько же неизбежно, как неизбежен восход солнца на востоке, и все попытки там какой-нибудь там остров Крым, отдельный, маленький, независимый, вообще рядом с Большой Российской империей не мог бы существовать?
Ну, насправді, питання риторичне. Чи міг Крим, Кримське ханство в 1783 році встояти перед натиском Російської імперії? Це по-перше. По-друге, відомий вираз Потьомкіна, який писав Катерині, що Крим – це як бородавка на носу Російської імперії. Тому, в принципі все було вже вирішено. При такому сусіді – яким для Кримського ханства була Російська імперія, питання насправді було вирішене щодо майбутнього Кримського ханства, і, власне, залишалося лише виключно питанням часу.
Можно ли говорить, что вот был какой-то такой момент до этой первой аннексии, об этом мы еще скажем, какой-то момент, когда это решение было наконец принято, и весь вопрос был только в сроках? Или решение захватить Крым у Петербурга, у императорского двора возникло спонтанно?
Ну, знову ж таки, ідея майбутньої анексії, майбутнього приєднання силовим шляхом Криму, вона насправді визрівала там кілька століть. Тобто це не було якимось одномоментним рішенням, таким озарінням російської імператриці, що давайте зараз ми все-таки анексуємо Кримське ханство, зважаючи там на його слабкі позиції, зважаючи на сприятливу геополітичну ситуацію. Насправді, кілька століть ця ідея так чи інакше обговорювалася. Так чи інакше ця ідея, вона витала в урядових колах, ще починаючи там з Московської держави, потім Російської імперії. Просто саме на останню третину 18 століття дійсно склалися сприятливі геополітичні ситуації. Це і успіхи Російської імперії на ниві дипломатії, так? Це і успіхи російської зброї в російсько-турецькому протистоянні. Ну і третя вагома підстава, причина, власне, падіння незалежного Кримського ханства – це його слабкість. Тому що маленька, компактна держава з незначним населенням за демографічними показниками – звісно, не могла встояти проти потужної Російської імперії. З іншого боку, станом там на 1783 рік Росія так чи інакше вирішила свої питання, зокрема там на Заході, так? На Балтійському морі. А от на півдні завдання стояло вихід до Чорного моря, будівництво там військово-морської бази великої, для подальшого наступу на Турецькому фронті. Знову ж таки, відомий так званий грецький проект – це зовнішньополітична доктрина Російської імперії, метою якої було зруйнування Османської імперії, власне, вигнання османів з Європи, з їх європейських володінь, і на уламках Османської імперії відбудова східної грецької держави, на чолі якої мав бути представник російського імператорського двору.
Після 2014 року в українському політичному такому публіцистичному дискурсі словосочетание «первая аннексия Крыма» поселилось всерьез и, возможно, навсегда, если ненадолго. В то же время в России по-прежнему это называют присоединением Крыма к Российской империи. Вот с научной точки зрения, правомерно ли говорить о том, что в 1783 году произошла именно аннексия? Или это натягивание совы на глобус и современной терминологии на события 200-летней давности?
Ну, згідно політологічного словника, це була анексія. Зрозуміло, що анексія, сам термін анексія в контексті тих подій, які відбулися в 2014 році, в Автономній Республіці Крим, загарбання цього регіону України Російської Федерації, звісно, що цей термін для українського суспільства, і для, власне, політичного істеблішменту, він досить таки новий. В 6-му році я захищав кандидатську дисертацію, присвячену якраз першій анексії Криму, і на вченій раді під час захисту один із професорів запитав, а що таке анексія? Чому анексія? Чому не приєднання? Тобто, насправді, дійсно, це був абсолютно новий термін. Але з 14-го року, да, ми вже говоримо про другу анексію, тому що перша анексія відбулася в 1783 році. Чому це анексія? Тому що, насправді, це не було просто собі приєднання держави. Тому що формально, станом на 1783 рік, Кримське ханство було незалежною державою з 1774 року. Знову ж таки, на чолі держави був Кримського ханства, був останній кримський хан Шигін-Гірей, російський ставленик, власне, поставлений туди російською зброєю, тому говорити про якесь там добровільне приєднання ми не можемо, оскільки ситуація була безальтернативною, і, власне, Шигіна-Гірея змусили зректися престолу. Там йому пообіцяли дуже багато, але насправді він потім трагічно закінчив своє життя. Тобто це було силове приєднання за допомогою зброї незалежного державного утворення Кримського ханства. Попри те, що воно було маленьке, компактне, про що ми говорили, але це було незалежне державне утворення. Чому воно стало незалежним державним утворенням? Тому що так було вигідно Росії, власне. Це така була багатоходовочка, як любить говорити російський президент Володимир Путін, і яке, власне, завершилося поглиненням Російської імперії незалежного Кримського ханства. Те, що Російська імперія відповідно не ставилася до Кримського ханства як до незалежної держави, навіть свідчить той самий назва маніфесту 1783 року, де взагалі не йдеться про жодне державне утворення, про якесь Кримське ханство. Просто маніфест присоединення полуострова Кримського і всієї Таманської сторони під державу російську. Тобто, власне, знову ж таки, це говорить про анексію, а не про якесь там добровільне об'єднання двох держав величезної імперії і маленької квазі-незалежної держави.
Вот тут я этот вопрос задавал, кажется, год, наверное, два назад, и могу попробовать задать его сейчас. Вдруг что-нибудь изменилось. Есть ли возможность провести какие-нибудь параллели? Вот у меня просто сейчас дежавю очень мощное случилось. Вот можно ли провести какие-нибудь параллели между тем, что произошло в 1783 году и 2014 году? Есть ли какая-нибудь такая вот матрица сопоставления первой и второй аннексии Крыма? И если да, то какие выводы можно было бы сделать современникам нашим с вами по ситуации 1783 года?
З точки зору ідеології, політики пам'яті, історичної пам'яті, так? Друга анексія 2014 року, вона стала якраз можливою завдяки анексії 1783 року, першій анексії. Можна проводити досить багато паралелей, тому що в 1774 року в результаті переможної для Російської імперії російсько-турецької війни 1768-74 років Росія зажадала від Османської імперії фактично відмовитися, да, від її суверенітету над Кримським ханством, проголосити Кримське ханство незалежною державою для того, аби за менше ніж 10 років остаточно поглинути, інкорпорувати це державне утворення. В 14-му році ми знаємо, що формально був так званий референдум, на якому було проголошено так звану незалежність. Зрозуміло, що все це було фіктивно. Знову ж таки, як і в 74-му році, тому що ні Османська імперія, ні тим більше Кримське ханство не бажало якоїсь там незалежності, незрозумілої. І потім було приєднано до, в 1783 році, на підставі добровільного зречення Шагін-Гірея, на підставі там звернення кримсько-татарської знаті про те, що вони втомилися від воєн, від громадянської війни на Кримському півострові. Тому вони хочуть знайти успокоєння під сінью Російської імперії. Десь так в 14-му році боялися міфічних правосіків, які їхали там потягами через всю Україну для того, щоб поставити русських людей на коліні. Справа в тому, що в 83-му році русських людей там не було, а в 14-му році удавані русські люди там були. І, знову ж таки, з метою захисту, і в 1783 році захисту спочатку там кримських християн, да, яких було за 5 років до того депортовано з Криму, а потім і, власне, татар, які не могли дати собі ради з цією незалежністю, так само в 14-му році вже Російська Федерація, путінська Російська Федерація заявила, що вони не можуть споглядати на оті загрози, які можуть бути в Криму, і тому вони от приєднують, і Крим повертається в рідну гавань. Да? Але насправді ісконно руський Крим це 1783 рік, тобто він ніякий не ісконний, і насправді він завойований, а не здобутий там мирним шляхом, про що говорив Володимир Путін в 2014 році. Є інші паралелі. Паралелі там це ті сили, на які опиралася Російська імперія в 1700 до 1783 року, тому що це не був одномоментний такий акт анексії, проголошення маніфесту і все. Насправді тривала робота Російської імперії по анексії Кримського ханства в 1783 року, щонайменше там два десятки років. Так, власне, саме в 2014 році Російська Федерація зробила ставку на проросійські сили, тобто заохочення майбутніх посад, очевидно, що грішми. Як і в 1783-му, так і в 2014 році були зелені чоловічки, тільки тоді це були там зелені чоловічки Долгорукого, Дебальмена і інших, Суворова, інших діячів. А в 14-му році це були військовослужбовці Російської Федерації без розпізнавальних знаків. Тобто дуже багато паралелей можна проводити. Знову ж таки, наприклад, і в 1783 році була самооборона, це арнаутські команди, переселені туди незадовго до анексії 83-го року. В 14-му році це були, знову ж таки, народна самооборона з проросійських сил, посилена, знову ж таки, зеленими чоловічками з Російської Федерації. Дуже, дуже багато таких паралелей, аналогій можна проводити.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реальный» к разговору с Богданом Короленко. Вот в нашем сюжете были освещены, скажем так, самые главные памятники царской эпохи российским правителям, которые за последние 4 года возвели в Крыму. Вот можно ли говорить о том, что на сегодня на территории Крыма происходит какая-то такая специальная культивация царского имперского периода с соответствующими там сантиментами? Путин приезжал открывать памятник Александру Третьему. Или это, в общем-то, скорее случайность?
Ні, ну, це не випадковість. Зрозуміло, що це не випадковість. Відразу після другої анексії Криму 2014 року Затулінський інститут стран СНГ провів конференцію велику в Криму з приводу повернення, власне, російської історичної пам'яті Криму. Ну, зрозуміло, що це імперською. Йшлося про те, що треба повернути історичне названня там топоніміки кримської і так далі. Зрозуміло, що ніхто не говорив про кримсько-татарську топоніміку. Якщо там в 1783 році, відразу після анексії, була старта навіть назва Крим, не говорячи вже про Кримське ханство, ми знаємо, що це була Таврійська область, Тавріда, потім низка перейменувань міст, Кафа стала Феодосією, Гезлєв став Євпаторією і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, що це ментальне маркування території. Тобто, зрозуміло, що легше пояснювати не тільки там світу, але й пересічному російському громадянину, що дійсно Крим російський, коли, наприклад, є пам'ятник Олександру Третьому, є мироточище бюст Ніколаю Второму, і так далі, і тому подібне. Тому що, власне, всі ці пам'ятники, вони виступають такими ментальними маркерами території, власне. І це дає право на рівні там ідеології, ментальності привласнювати ту чи іншу територію. Той самий пам'ятник Екатерині II, да? Тобто Росія показує, що, власне, пам'ятник Катерині II в Криму не просто так, тому що Це імператриця, яка там принесла цивілізацію. Зрозуміло, що ми розуміємо, що цивілізація в лапках на територію Криму. Власне, і вся історія Криму, очевидно, розпочинається в 1783 році. А все інше – це доісторичний матеріалізм.
Мені говорять, що у нас на зв'язі слушатель. Пожалуйста, ви в ефірі. Добрий день.
Добрий день, господа. И вот слушая вас, я слушаю с интересом, но мне хотелось все-таки понять, в чем разница в подходе в оценке исторических событий историка и ангажированного пропагандиста. Объясните, пожалуйста, мне.
Вот, спасибо вам за ваш вопрос. Вот мы с вами, кто, Богдан, вот мы с вами историки или заангажированные пропагандисты? И в чем разница между этими подходами?
Ну, я думаю, что... Власне, ми не зовсім адресати цього питання. Ми історики, ми фахові історики. Що стосується мене, то це моя тема і моїх наукових інтересів, і, власне, тема моєї кандидатської дисертації. Тобто, про те, про що я говорю, ну, власне, я, очевидно, маю право говорити, тому що ті факти, якими оперую, це, власне, здобутки і історіографії, і, власне, широкої джерельної бази. Я працював з архівами кримськими тоді, коли це ще можна було працювати. До речі, я не знаю, чи збережуться ті документи часів там постанексії кінця 18 століття в Державному архіві Автономної Республіки Крим. Власне, це велике питання. А якраз ісконно руський Крим – це продукт пропаганди. А те, що Крим не ісконно русський, власне, це результат наукових досліджень. Власне, ну, таке моя відповідь на таке питання.
Ну, і раз уже ми затронули, будемо завершати програму. Як сьогоднішнє українське государство бореться, не добарюється і як повинно боротися за вот, українське видіння історії прошлого півострова, за як повинно... противостоять российскому вот этому нарративу про исконно русский Крым, или эта задача в наших условиях пока недостижимая?
Ну, знову ж таки, є радіо Крим Реалії, так? Власне, держава мусить проводити, і вона проводить, власне, популяризаційну діяльність. І те, що в 6-му році ніхто не знав, що таке анексія, в 18-му році знають, що таке анексія. Тому, власне, ця справа зрушилася. Дійсно, були проблеми. З 91-го року українська держава, чи, вірніше, влада, українська влада, розглядала найбільшими ймовірними опонентами в Криму кримських татар, а не проросійську більшість, тому що це була проросійська більшість, і, власне, демографічна статистика це підтверджує. Тому... культурна українська політика в Криму, на жаль, не проводилася. Власне, і події 14-го року яскраво засвідчили те, що внаслідок відсутності державницької української культурної політики, насамперед культурної політики в Криму, в тому числі стала можлива анексія 2014 року. Тому що, з одного боку, була потужна проросійська партія в Криму, ми знаємо, що кожного року в квітні місяці відбувалися там масові заходи з приводу чергової річниці, присоєднення, висоєднення Крима з Російською імперією, там, з Росією і так далі. Вони жодним чином не присікалися відповідними компетентними органами української держави. Тобто на це дивилися крізь пальці, просто як такі, ну, невинні забавки проросійської більшості. Насправді, ми знаємо, на жаль, що це не були невинні забавки, і в тому числі вони зробили можливими ті події 2014 року, той так званий референдум, навіть незалежно, скільки там проголосували, але сам факт той, що ідея в лапках повернення Криму Російській імперії, її в лапках законному власнику, вона була популярною, вона пройшла там тривалу еволюцію. Власне, це була проблема, і яка вилилася в 2014 році в анексію
Российской Федерацией, Автономной Республикой Крым.
Что ж, будем надеяться, что из этого будут вынесены соответствующие уроки. Благодарю Богдана Короленко, кандидата исторических наук, сотрудника Украинского института национальной памяти, который был сегодня моим гостем. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Микрофон для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини пропонуємо обговорити запропоновану міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим тактику дрібних кроків з повернення Донбасу.
Звичайно, що є досить багато таких проблемних моментів. Зокрема, Аваков говорить про те, що неважливо, хто виграє на виборах в місцевій владі.
Чи можна повертати Донбас частинами? Що може бути поштовхом до початку реалізації такого плану з деокупації Сходу України? І чому цей план є в окремих політиків, але немає цілісного плану в держави? Поговоримо про це з учасниками програми. Цю програму можна слухати на сайті radiosvoboda.org. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». Дивитися і слухати також програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови також телефоном.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував власний план повернення Донбасу. За його словами, реінтегрувати одразу всю територію Донбасу не вдасться, тому він пропонує тактику дрібних кроків, яким аплодують всі. Це була цитата. Аваков пояснив, що план полягає в тому, аби миротворці спільно з українськими прикордонниками спочатку зайняли позиції на кордоні умовної Горлівки або Новоазовського району, де були проведені вибори до місцевих рад за українським законодавством. Арсен Аваков вже обговорив свій план з помічником держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весом Мітчелом. Проте в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб України зазначали, що нічого нового в цьому плані не бачать. Чи справді це так, запитаємо в гостей програми. З нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Вітаємо вас, пане Шкіряк, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Давайте коротко нагадаємо слухачам, в чому полягає суть плану Арсена Авакова з повернення Донбасу, який називають «степ-бай-степ».
Ну, ви знаєте, перш за все, напевно, коротко обговорити достатньо складно, але давайте будемо дивитися на об'єктивні реалії сьогодення. Безумовно. Особисто я категорично підтримую запропонований міністром внутрішніх справ план, І це ґрунтується в першу чергу на тій ситуації, яка розвивається сьогодні на Донбасі. Безперечно, всі ми двома руками хотіли би аплодувати введенню миротворчого контингента на всю територію тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської області. В першу чергу, безперечно, ми наполягаємо на тому, щоб такий миротворчий контингент був введений на державний кордон України і Російської Федерації. Але чи реально це сьогодні здійснити? Будемо відверті – ні. І суть цієї позиції полягає в тому, що Путін за даних обставин ніколи на це не піде. Ми два роки поспіль з 14 по 16 активно обговорювали можливість введення поліцейської місії ОБСЄ. Причому я особисто неодноразово заявляв про те, що це неможливо і це ідея фікс, яка не може бути реалізована. Бо 30-40, щонайменше, тисяч поліцейських туди ввести було неможливо. Це речі, які нереальні для здійснення. Сьогодні на території Донбасу перебуває від 10 до 15 тисяч військовослужбовців регулярної російської армії. Це тільки в окупованій частині України. Крім того, на кордоні, на східному кордоні залишаються готовими в будь-який час до військової агресії понад 80 тисяч російських солдатів, елітних підрозділів, включаючи батальйонно-тактичні групи, а також ракетну артилерію і десантно-штурмові бригади. Виникає питання, чи готовий сьогодні Путін піти на мирову? Ні, не готовий. Путін готовий і в подальшому зберігати конфлікт на Україні. Путін зацікавлений в агресії. Путін зацікавлений в тому, щоб і надалі шантажувати не тільки Україну, а весь цивілізований світ конфліктом на Донбасі. Тому план, який запропонував Арсен Аваков, за даних обставин, є одним з тих, що може бути реалізований, знову ж таки, за певних обставин і, безумовно, за підтримки наших міжнародних партнерів. Тому ідея по крокової деокупації є на сьогоднішній день, на моє глибоке переконання, найбільш актуальною і найбільш реальною для її впровадження. Власне, саме на цьому і базується запропонована Арсеном Аваковим план. І безперечно, це питання дискусійне, але в цих обставинах, як я вже наголошував, ми можемо скільки завгодно видавати бажане за дійсне, але, на жаль, сьогодні це єдине, що можливо, чим можливо працювати. Я особисто мушу, знаєте, сказати відверто, мені б дуже хотілося, щоб 50-60 тисяч миротворців увійшли на територію Донбасу. І ми цього прагнемо, і цього прагнуть наші міжнародні партнери. Але поки що реальної можливості для впровадження такого заходу особисто я не бачу.
А якими мають бути ті обставини для початку впровадження цього плану, такого поступового? Бо в плані також згадуються миротворці і блакитні шоломи. Якщо на 60 тисяч менший контингент, але все одно вони мають бути задіяні?
Обов'язково мають бути задіяними. Це не обговорюється тільки з присутністю наших миротворчих, тобто тільки з присутністю миротворчого контингенту. Бо знаєте, у нас же як сьогодні, коли ми широко обговорюємо питання, до речі, мушу сказати, що особисто я десь там глибоко в душі прихильник і скажімо, певною мірою вважаю, що раніше, пізніше нам прийдеться самостійно звільняти цю територію. Це я так вперед забігаю, хоча б така моя особиста точка зору. Але ми повинні усвідомлювати, що сьогодні Росія готова до широкомасштабної війни проти України. І Україна має бути до такого вторгнення готова в будь-який момент. І, до речі, мова не тільки про східний кордон Донецької, Луганської, Харківської області. Якщо говорити в загальному, і ви повинні також про це пам'ятати, за інформацією Олександра Турчинова, по всій лінії кордону України і Російської Федерації, а це і Крим, це і Чернігівська, Сумська область, це і Білорусь, сьогодні понад 260 тисяч, вдумайтесь, цифру російських військових готові увійти і вторгнутися на нашу територію. Тепер повертаємося до вашого запитання. Безперечно, ми говоримо виключно про те, що і така покрокова окупація повинна відбуватися виключно в співпраці з нашими міжнародними партнерами і міжнародним миротворчим контингентом. І коли ми обговорюємо сьогодні саму ідею, безперечно, ми говоримо про узагальнені речі, а не, скажімо так, про технічну складову і детальний план такої деокупації. Як приклад, міністр навів, скажімо там, Горлівку і Новоазовськ. Ну, якщо брати, наприклад, Новоазовськ, то він був під контролем української сторони, але після масштабного вторгнення у 2014 році в серпні місяці регулярних частин російської армії, ця територія була захоплена і окупована російськими військами. Це може бути не Горлівка, це може бути інший район. Ми зараз говоримо взагалі як приклад того, що план і ідея покрокової деокупації, вона в суті своїй не нова. Конфлікти, збройні конфлікти 20-го і, власне, 21-го століття в своїй практиці мали такі речі, і, власне, вона свого часу достатньо ефективно використовувалася в інших конфліктах, скажімо, і внутрішніх конфліктах, котрі були спричинені зовнішніми чинниками. В нашій ситуації, по суті, це зовнішній конфлікт, оскільки повністю цілковите управління російсько-терористичними бандами і, власне, російськими військами, які сьогодні перебувають на території України, здійснюються Кремлем. Тому тут питання розуміння, як діяти далі. І чому ми наголошуємо на тому, що це потрібно обговорювати і цим потрібно займатися. Бо на сьогоднішній день всі ми прагнемо звільнення нашої території, всі ми прагнемо введення миротворчого контингенту на всю територію окупованих районів Донецької, Луганської області, в першу чергу на кордон з Російською Федерацією, але всі адекватні люди, мабуть, прекрасно усвідомлюють, що на сьогодні це здійснити неможливо. Просто неможливо, тому що Путін і його війська сьогодні з Донбасу не підуть ні за яких обставин. Оце потрібно усвідомлювати. І не наводити, знаєте, тінь на пліті. І враховуючи, я закінчу буквально одним реченням, і враховуючи цю ситуацію, ми також повинні усвідомлювати і іншу дуже важливу річ, що сьогодні, безумовно, українська армія дасть по зубам Росії в разі її вторгнення. Це не 14-й рік, і ми маємо одну з найбоєздатніших і найефективніших армій в Європі. Ви знаєте, ми вже посіли 29-те місце в світі. Але ми повинні і усвідомлювати ризики. А ризики полягають в тому, що це численні жертви. Так, російські солдати тисячами поїдуть в цинкових гробах назад, якщо таке відбудеться. Але будуть величезні катастрофічні втрати із української сторони, в тому числі не тільки серед військових, а й серед мирного населення. От всі ті чинники і всі ті фактори в зв'язку з конфліктом і кризою на Донбасі і враховує міністр внутрішніх справ, пропонуючи план покрокової деокупації, який, власне, обговорювався і під час його візиту в Сполучені Штати Америки.
Оце, до речі, я хотів уточнити, пане Шкиряк, у вас. Ми говоримо зараз про план, запропонований Арсеном Аваковим, посилаючись на його інтерв'ю «Український прав». Ладі, де він говорив про цей план, але в загальних деталях, в загальних рисах. І знову ж таки є інформація, що він обговорював його вже з помічником держсекретаря США з питань Європи і Євразії Весом Мітчелом. Чи є цей план більш чи менш деталізований в якомусь паперовому вигляді? Чи обговорювався він, скажімо, на Раді національної безпеки і оборони? Чи з профільними міністерствами, тим самим міністерством з питань окупованих територій, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб? Чи йде робота над цим?
Дякую, питання абсолютно логічне і безперечно актуальне. Ви абсолютно правильно, скажімо, наголосили на тому, що ми говорили поки що про узагальнені речі, і в даному контексті інакше бути не могло. А що стосується, і я також в попередньому своєму коментарі про це згадував, що стосується деталізації цього плану, то безперечно, вона повинна тривати на всіх рівнях, тобто на рівні керівництва держави, Ради національної безпеки і оборони, безперечно обговорюватися з нашими міжнародними партнерами, так як наразі це відбувається в Сполучених Штатах, і після того вже за рішенням керівництва держави або відповідних органів в тій чи іншій мірі пропонуватися для, скажімо так, інформації суспільства. Мені некоректно коментувати в даній ситуації, що саме обговорювалося, оскільки я не був присутній і не маю таких повноважень, але в тому, що, скажімо так, що такий план є, який включає в себе і технічно-організаційну складову цього процесу, у мене сумнівів немає.
І він буде обговорюватися в Україні? Вам відомо щось, коли він буде? Чи...
Давайте дочекаємося повернення міністра внутрішніх справ після його офіційного робочого візиту в Сполучені Штати Америки. Я думаю, що він дасть відповіді на ті запитання, які будуть цікавити, які, на які, звичайно, зможе дати відповідь.
Угу. Я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку. У нас є ще один співрозмовник, адвокат з політичної злочинності Анна Маляр. Вітаємо вас, пані Маляр, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми говоримо про план, запропонований міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим з поступової, покрокової деокупації Донбасу. Власне, говоримо поки що в загальних рисах про те, що відомо в публічній площині, але, зокрема, і серед того, що вже було озвучено, називалися закони. Закон про амністію, а також закон про колаборантів, які, на думку міністра, доведеться Україні ухвалити. На вашу думку, от як це законодавство має бути прописано так, щоб воно сприяло дійсно деокупації, а не подальшому, не знаю, відлякуванню населення окупованого Донбасу зараз, водночас, щоб і не уникнули відповідальності винні в злочинах, але щоб і не потрапили під репресії, як то кажуть, невинні?
Я хочу сказати, що будь-які кроки і будь-який план, який сприяє поверненню, бодай, квадратного метру землі знову під контроль України, повинен розглядатися, він має право на життя. І слава Богу, що ці плани нарешті з'являються, і ми публічно про це говоримо. Тому що останні роки складалося враження, що ніяких планів немає, і ніхто нічого не повертає. Бо мінський процес себе абсолютно вичерпав, а що далі, ніхто в Україні не знав. Принаймні, з простих громадян, я маю на увазі, а не кулуари влади. Що стосується цих законів, ми повинні зрозуміти. Насамперед, це державницька позиція. І державницька позиція може не подобатись якійсь частині громадян. Ми не повинні в цій ієрархії ставити на рівні ваги інтереси, це навіть не інтереси, це погляди декількох відсотків людей, і на ці ж ваги ставити територіальну цілісність країни і повернення деокупованих територій. Тому, з одного боку, дійсно, потрібно врахувати ті настрої, які є на окупованих територіях, та свідомість і абсолютно спотворене інформаційне поле, яке зробив окупант, і ті люди просто не розуміють, що відбувається. Да? Оце потрібно враховувати. Але перше, що ми ставимо в цій ієрархії, це територіальна цілісність України і інтереси держави. Тому якщо ми говоримо про амністію, то ми повинні говорити, що Так, це може бути не сприйнято навіть більшістю громадян України. Це дуже складне питання. Але ми повинні просто всі чесно зараз собі сказати, так, як було до війни, не буде. Тому для того, щоб вести хоч якийсь процес по поверненню територій, ми повинні чимось поступатися. По-іншому тут просто не буде, бо у нас немає можливості просто взяти у військовий спосіб і це забрати. Тому ми будемо поступатись. Чим поступатись? Ну от поступатися, закон про амністію, про часткову, це буде певні поступки. Виключення буде, я так розумію, з того, що ми вже зараз чуємо, для людей, які взяли зброю проти українців і проти української держави. Тут ніякого прощення бути не може. Все інше, якщо ми говоримо про тих громадян України, які вимушено опинилися на окупованій території і які не можуть звідти виїхати з різних причин. Людина все життя збирала собі на квартиру, вона не може тут знову її придбати, бо у людини вже вік пенсійний. Вона там залишилась. Значить, повинно бути законодавство, яке тим людям дає гарантію, що їх не будуть переслідувати за те, що вони жили на окупованих територіях. Я перепрошую, але ходили там на роботу, ходили там в школу викладали, ходили в лікарню, людей лікували. Так, ми змушені цим поступитися, хоча в усіх тут є амбіції і є якісь, може, в когось там образи. Але заради цілісності держави, що є вище, ніж наші особисті почуття, ми повинні це зробити.
Ну, от, власне, про закон про амністію йдеться і в Мінських домовленостей, а про закон про колаборантів я щось там не зустрічав. Чи буде ця ідея сприйнята не тільки як українським суспільством, а й міжнародними партнерами, які наполягають на реалізації саме Мінських домовленостей?
Тут ви абсолютно правильно розставляєте акценти, що нашого бажання тут замало. Ми повинні враховувати думку, не враховувати, а це буде ключовою, думка і позиція міжнародних партнерів і, ну я перепрошую, але позиція нашого агресора, да, Російської Федерації. Без їхньої волі в цій домовленості нічого не буде, ніякий план не реалізується. Тому це треба враховувати. Що стосується закону про колаборацію, це дуже спірне питання. Я, як фахівець у кримінальному праві, вважаю, що у нас всі механізми є для притягнення людей до відповідальності і за посягання на територіальну цілісність, і за там ведення, підготовлення війни і розв'язування війни. Тому на сьогодні кримінальний закон фактично готовий до цього. Єдине, що ми повинні зробити з моральної точки зору, це зняти страх людей, які на окупованих територіях, щодо того, що їх будуть тут переслідувати. Да? Угу. І відділити тих, хто вбивав, від тих, хто вимушено там опинився.
Пане Шкіряк, я ще звертаюся до Зоряна Шкіряка. Доводилося чути такі коментарі в контексті плану Арсена Авакова, що, мовляв, сама ідея, озвучена ним напередодні чи незадовго до реального переформатування АТО і передання командування воєнною операцією на Донбасі об'єднаному штабу в руки військових, означає, що, мовляв, Арсен Аваков не хоче втратити деякі важелі впливу на Донбас. Як ви можете це прокоментувати?
Ви знаєте, я дурню і маячню усіляких коментаторів і експертів кавичках навіть коментувати не хочу, бо на відміну від брехунів, популістів і маніпуляторів, Арсен Аваков завжди займав і займає державницьку позицію. До речі, два слова анімалер, ми не завжди з нею погоджуємося в питаннях тих чи інших, які стосуються кримінальної складової, але сьогодні я категорично її підтримую і дякую за її позицію, тому що вона абсолютно чітко висловила свою точку зору. Я не погоджуюся з огляду на закон про колаборантів, вважаю його абсолютно нормальним і необхідним для прийняття, і тут я міністра підтримую цілковито, але стосовно іншого, вона абсолютно чітко висловила позицію, яку, власне, переслідуємо і ми. Адже тут потрібно розуміти одну річ. Без присутності російської армії і регулярних частин
безлічної бомбардувальної авіації, ракетної артилерії і, як я вже говорив, понад 80 тисяч військових, які готові в будь-який момент на вторгнення з боку Донецької і Луганської області, українська армія звільнила і українські сили Міністерства внутрішніх справ звільнили б цю територію протягом одного тижня. Ця вся сволота терористична, вона б просто порозбігалася. І сьогодні головний ризик – це саме агресія Росії. І, власне, виходячи з цього, ми і пропонуємо ті речі, які озвучені міністром внутрішніх справ. Який вплив на Донбас? Сьогодні ми були першими, міністр внутрішніх справ був першим, я повертаюся до вашого запитання, який говорив про те, що АТО давним-давно себе вичерпала і що не можуть на сьогоднішній день Служба безпеки України керувати військовою операцією. Це була наша пропозиція, я її особисто озвучував протягом останніх 2,5 років. І тому тут взагалі, це, ну, ви знаєте, це дурня, яку навіть обговорювати немає змісту. От що стосується тієї окупації, то справді, подальшому головна функція буде покладатися саме на правоохоронні підрозділи, і тобто після повернення території там повинна бути проведена поліцейська операція, саме поліцейська, коли увійдуть Нацгвардія і Нацполіція. І останнє, безумовно, однозначно, закон про амністію може стосуватися тільки виключено тих людей, які не тримали зброю в руках. Що стосується тих 30-40 тисяч, скільки там бойовиків і терористів, про них не може бути мова. Ніякі Захарченки, там Плотницькі, Пасічники, Ташкенти та інша терористична сволота не може підлягати під амністію. Вони повинні відповідати по законам України або бути знищеними. І безперечно, поліцейська операція в майбутньому передбачає зачистки від терористів. Ми також повинні про це говорити щиро і відверто. Сьогодні цей регіон перенаповнений зброєю, цей регіон перенаповнений терористами. І нас чекають далеко не легкі часи. Але Аня правильно сказала, ми повинні думати про людей. На цій території проживає маса, я хочу це абсолютно свідомо вам заявити, маса патріотів України, які сьогодні, засипаючи, вибачте, під подушкою синьо-жовтим прапором, чекають нашого повернення і чекають повернення туди української влади. Але за певних життєвих обставин, на жаль, вони не змогли покинути ту територію і змушені знаходитися під гнітом цієї російських окупантів. І тому ці всі речі ми повинні зважати і усвідомлювати складність процесу, але усвідомлювати, що ця територія має бути повернута і люди мають повернутися до нормального мирного життя.
Дякую вам. З нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряк. Ми продовжуємо розмову з адвокатом з політичної злочинності Анною Маляр. Пані Маляр, ви на початку розмови привітали взагалі появу і озвучення планів з деокупації Донбасу, але ми маємо таку картину, що окремі плани озвучують окремі політики, окремі чиновники, представники влади. Чи є в Україні державницька позиція і єдиний план щодо деокупації?
Я вам скажу, що в мене справляється враження, що ми як держава просто орієнтуємося по ситуації, що глобального і стратегічного плану, плану А, плану Б, на різні обставини це повинні бути, да, різні плани, що в нас їх немає. Тобто ми знову орієнтуємося, ну, скоріше за все, на позицію Заходу, а Захід, треба сказати відверто, у нього свої інтереси, і Україна – це лише інструмент вирішення їхніх інтересів. Ми не є для них, очевидно, рівноправним партнером, за якого вони повинні хвилюватися, і взагалі вони нам нічого не винні.
Але чи може Україна реалізувати власний план без узгодження із Заходом і в тому числі з Росією? Від цього теж нікуди не дінешся. Наприклад, напередодні буквально прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав, що Росія не збирається обговорювати долю анексованого Криму ні з ким, бо вважає, що це їхня територія, а проблеми Донбасу можна врегулювати тільки в рамках мінських домовленостей. Також напередодні з'явилася інформація про певну паузу в переговорах формату «Волкер-Сурков», які якраз обговорювали питання запровадження миротворчої місії під егідою ООН. І от в цій ситуації, як може бути сприйнятий український план, він має лягати в канву цих уже домовленостей, що є, чи довкола яких ведуться розмови, чи щось нове це теж може бути сприйнято, чи не може?
Так, ми повинні чітко зрозуміти, що дії України в даному випадку обмежені, так само, як і суверенітет зараз наш обмежений окупацією і анексованими територіями. І у нас немає вибору. Ми повинні врахувати позицію і Заходу, і Росії. І, власне, оці три суб'єкти повинні домовитись, інакше нічого не буде. Але подивіться, як на Росію впливають санкції. Санкції впливають і роблять свою справу. І якщо на сьогодні є ідея України, і Захід її підтримує, про введення миротворчих військ, і ми бачимо, який супротив йде з приводу Росії, і, по суті, оця проблема – межа, куди будуть заведені ці миротворчі війська, вона завела в глухий кут ці перемовини. Менше з тим, ще декілька хвиль санкцій, і Росія, можливо, почне свою позицію потрохи змінювати і виходити із того глухого кута, в який вона себе загнала. Тому що на сьогоднішній день, приміром, не індексуються в Росії пенсії, а там іде обвал рубля. Не індексуються через те, що гроші з бюджету вимиваються на утримання анексованого Криму, приміром, і на війну. І рано чи пізно це не може не дати негативний ефект і в суспільстві, і для самої держави. Тобто і санкції, і те, що вони вимушені витрачатися на оцей свій агресивний крок, призведуть до того, що вони теж будуть іти на перемовини з нами.
І будуть готові до покрокової деокупації Донбасу, власне, що і пропонує Арсен Аваков. Дякую вам за участь у нашій програмі. На жаль, час ефіру вичерпано. Це була адвокат з політичної злочинності Анна Малєр. Також з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. І ми обговорювали запропонований Арсеном Аваковим план з повернення Донбасу. В студії Радіо Свобода, ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини будемо говорити про відносини України з Міжнародним валютним фондом.
Попри те, що якісь реформи ми проводимо, але нової якості ми ще не отримали. В першу чергу, тому що ми блокуємо приватизацію. Ми не розпочали земельну реформу.
За яких умов можлива нова якість співпраці України з Міжнародним валютним фондом? На яких підставах МВФ покращив прогноз зростання для України? І коли ж Україна зможе отримати черговий транш від фонду? Запитаємо про це у гостей програми. Долучайтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, до обговорення. Телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний валютний фонд поліпшив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в номінальному виразі. Про це йдеться в огляді світової економіки, оприлюдненому Міжнародним валютним фондом. Так, МВФ прогнозує на нинішній 2008 рік ВВП в Україні в розмірі 119 мільярдів доларів, а на наступний рік 126 мільярдів доларів відповідно. Водночас МВФ погіршив в старому прогнозі, треба порівняти, в чому ж полягає це поліпшення, в старому прогнозі показники, відповідно, були на 10 і на 8 мільярдів доларів меншими. Водночас МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в реальному виразі на 2019 рік. Фонд прогнозує зростання ВВП на рівні 3,3%, а раніше прогнозувалось 4%. На нинішній рік МВФ залишив показник на тому ж рівні, що й раніше 3,2%. Слід додати, що в держбюджеті України на поточний рік закладено ще менш оптимістичний показник, всього 3%. Тим часом міністр фінансів Олександр Данилюк очікує на новий транш від МВФ в розмірі 2 мільярдів доларів вже в травні-червні цього року. Але, за його словами, це станеться в разі виконання умов співпраці за програмою розширеного фінансування, ключовою з яких є ухвалення закону про антикорупційний суд. Чи слід очікувати дійсно допомоги від Міжнародного валютного фонду Україні, як швидко і наскільки вона зараз необхідна Україні, про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку виконавчий директор Центру економічної стратегії, ми очікуємо цього гостя на зв'язку, а з нами політтехнолог Катерина Одарченко. Вітаємо вас, пані Одарченко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми говоримо, якась така дивна картина виходить. З одного боку, МВФ поліпшує прогноз номінального зростання в доларах української економіки, в той же час погіршує прогноз приросту ВВП і його динаміки. Як це ви би могли пояснити, зокрема, і зважаючи на ті напружені переговори, досить таки напружені, що ведуться з Міжнародним валютним фондом?
Ну, дивіться, якщо говорити про програми МВФ, то їх же отримують не завжди успішні держави. Тобто це там Гаїті, Болгарія, Індонезія, Філіппіни, Уругвай, Центральноафриканська Республіка. Да? Тобто це ключові реципієнти допомоги МВФ. Да? Як ви бачите, що ця допомога не завжди є певним драйвером для демократичного успіху, да? І відповідно правильне економічних рішень, тому що допомога, вона ж має бути використана в тому числі для стабілізації ситуації і виконання важливих рішень, припустимо, формування нової економічної політики, формування абсолютно чітких рішень, які, припустимо, будуть боротися з так званими олігархами. Бо чим олігарх відрізняється від великого бізнесу? В Америці ж є великий бізнес, він набагато більший, ніж в Україні, тим, що олігарх безпосередньо впливає на політику, да, і формує політику, не розділяє приватне і публічне. А великий бізнес знаходить діалог, припустимо, лобіюванням і так далі, і всі ці умови їх потрібно створювати. Але згідно рішень, які я спостерігаю, припустимо, всередині політичних сил, під час формування партійної програми, так і в риториці власне фракції в Верховній Раді, лише одиниці депутатів мають пропозиції, які стимулювали б наш розвиток. І подивіться, звідки тоді буде реальний розвиток, радикальний, в хорошому сенсі цього слова, еволюційний. Якщо наші підприємці не можуть мати дешевих кредитів, дешевих займів. І відтоді, якщо ти хочеш будувати, припустимо, середній бізнес, який поліпшує інвест-клімат, створює supply chain для великих бізнесів, то ти або йдеш до фінансово-промислових груп, знову ж таки, береш у них кошти, бо вони в них є, або заробляєш на державі, і потім йдеш уже в цей бізнес. Бо отримати там кредит під 3,7% на зовнішньому ринку – це вкрай складно, і це характерно лише там для ринку зеленої енергетики, деяких інших. Тому для мене ці прогнози, вони є природніми з точки зору того, що МВФ не збирається закривати програму співпраці з Україною, але з іншого боку країни, які все ж таки стали більш успішними, припустимо, скандинавські країни, вони досить жорстко свого часу відмовилися від зобов'язань МВФ, якщо пам'ятаєте. Mm-hmm. Вони там провели референдум, нову конституцію прийняли, і громадяни самі по собі відмовилися від зобов'язань влади. І що ще важливо, як на мене, для того, аби ми будували стабільну співпрацю із МВФ, то є технічні моменти, да? І ми чомусь часто акцентуємо увагу на технічних моментах. Нам потрібно акцентувати увагу на моментах системоутворюючих. ну, припустимо, реальній системі стримування противаг. Бо зараз система стримування противаг, по суті, встановлена Конституційним судом, да, введений новий інститут конституційної скарги, коли
громадянин може, так,
може себе захистити.
Але чи міг би бути таким важелем так само стримування і противаг антикорупційний суд, на створення якого якраз наполягає МВФ і, власне, перед яким взяло зобов'язання створити такий суд українська влада?
Антикорупційний суд має бути частиною системи стримування противаг. Але якщо порівняти, ну, припустимо, антикорупційний процес і ті інструменти, які існують уже на даний момент, вони легітимні і вони працюють, то відповідно тут ми маємо зважати, що, ну, дивіться, зараз громадянин, якщо хоче захиститися від держави, він може там звернутися до НАБУ, ну, якщо на нього тиснуть органи держави, і НАБУ буде вести розслідування. Або якщо його там права порушені, припустимо, там держава вирішує збирати податки, оподатковуючи пенсії, він звертається до Конституційного суду, і Конституційний суд приймає рішення з приводу, ну, з приводу там відмінне оподаткування. І якщо далі, я це до чого приклад привела з Конституційним судом, що якщо далі адміністрація президента буде намагатися створювати ці органи маріонетковими, ну, це є спроби впливу і на антикорупційний процес, який створюється, і на той самий Конституційний суд, котрий зараз проявляє долю незалежності за нового керівника Станіслава Шевчука. Але, ну, ми маємо за цим спостерігати, і ми, як громадяни, маємо в першу чергу формувати такі, ну, знаєте, стратегічні речі. Бо від них тоді вже залежить і інвестиційний клімат. Інакше ми можемо, ну, от я приводила приклади держав, які отримують кредити МВФ, ну, вони, на жаль, не всі успішні, і частина з цих країн, в тому числі, потім, ну, має розраховуватися в прямій або непрямій формі, ну, своїми ресурсами, да, лісами або землями сільхозпризначення, да, тобто все ж таки продовжувати рух, ну, в такому сировинному варіанті.
Зрозуміли вашу думку, дякую. Це політтехнолог Катерина Одарченко була з нами на зв'язку, а продовжуємо розмову з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. Вітаємо вас у нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Вишлінський, щойно Катерина Одарченко озвучила таку досить дискусійну тему, яка часто порушується в українському суспільстві. Потрібно чи не потрібно Україні продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, виконувати ті обов'язки чи зобов'язання, взяті на себе, чи на яких наполягає фонд, зокрема зараз називають ключовими умовами створення антикорупційного суду і механізм автоматичного коригування тарифів на газ для населення. Наскільки це дійсно потрібно чи не потрібно, бо маємо знову ж таки поліпшений прогноз від Міжнародного валютного фонду, який очікує, що ВВП зростатиме більше, ніж планувалося раніше. Може?
А ви знаєте, в довгостроковій перспективі, звичайно, хотілося б, щоб у нас не було потреби в залученні зовнішніх кредитів, і щоб ми були самодостатніми, і щоб та політика, яка проводилася в Україні, вона була здатна забезпечити і фінансову стабільність, і економічне зростання. Але різні уряди вже набрали стільки зовнішніх боргів, що в ці два роки, в 2018 і 2019 роках, ми маємо сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом, і ще близько 13 мільярдів ми маємо сплатити в 2020-2021 році. І відповідно, без програми Міжнародного валютного фонду, яка крім грошей, власне, дає також і такий сигнал якості економічної політики і здорової бюджетної політики, зокрема, ніхто нам не дасть можливість перекредитуватися, тому альтернативний варіант – це дефолт і повне руйнування фінансової системи.
Ну, звичайно, це не альтернатива, але якщо взяти, от, що вже рік Україна обходиться без транші МВФ. Попередній четвертий транш за нині діючою програмою було отримано в квітні 2017 року. І бачимо, що за цей рік гривня досить стабільно себе поводить, не впала. Економіка країни також продовжує показувати деяке зростання ВВП. Чи от саме ці виплати за зовнішніми кредитами наступні роки робить безальтернативним кредитування МВФ?
У нас не було дійсно таких великих виплат за зовнішнім боргом, як заплановано на найближчі 4 роки. Це перша річ. Друга річ – це те, що, зокрема, минулого року Міністерство фінансів змогло провести операцію розміщення на 3 мільярди доларів українських єврооблігацій, якими, зокрема, вдалося на 1,5 мільярда ще реструктурувати раніше випущений борг і трохи послабити цей борговий тягар на найближчі роки. І, власне, це було можливо саме тому, що все ж таки в навесні минулого року було позитивне рішення МВФ, і ми на фактично цій хвилі оцінки нашої економічної політики змогли залучити додаткові гроші. Але зараз вже рік цього фінансування немає, ми не можемо виконати лише дві насправді умови, і відповідно, чи є підстави для зовнішніх кредиторів, як приватних, так і державних, таких як, наприклад, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, фінансувати країну, яка не хоче боротися з корупцією і яка не готова закривати дірки між ціною на газ, яке сплачує населення, які сплачують промислові споживачі, що роками було джерелом заробітку для олігархів. Тобто це є очевидне питання.
Бачимо, якраз політика постійно змінюється щодо очікування наступних траншів. Зараз міністр фінансів Олександр Данилюк перебуває в Сполучених Штатах. Він заявив, що наступний транш може вже з'явитися в травні. Червні. До цього представники Нацбанку казали, що не раніше третього кварталу з'явиться транш МВФ. Що дає такий оптимізм міністру чи його переговори якраз з керівництвом Міжнародного валютного фонду?
Тут, знаєте, тут самі по собі переговори особливо не допоможуть, тому що є дуже чіткі умови, на яких сфокусовані всі кредитори, і основна умова – це, власне, прийняття закону про антикорупційний суд, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та самого Міжнародного валютного фонду, і, те, про що сказав, зокрема, голова Верховної Ради Андрій Парубій, це можливо зробити в травні. Відповідно, для того, щоб прийняти постанову Кабінету міністрів, потрібно одне засідання Кабінету міністрів, тобто це може бути зроблено хоча б протягом дня. Фактично, в цих умов немає жодних причин відкладати отримання грошей від МВФ, їхнє позитивне рішення пізніше, ніж на червень. Нам потрібно на сьогоднішній день отримати це так від Міжнародного валютного фонду за великим рахунком до середини літа, тому що далі буде сезон відпусток, а тих залишків валюти на рахунках Міністерства фінансів, які в нас зараз є, це трохи більше 1 мільярда доларів, вистачить приблизно до серпня.
А чи піде український уряд, українська влада взагалі на вирішення питання з ціною на газ для населення? Ми знаємо, що Кабмін відтерміновував це запровадження. Президент Петро Порошенко говорив, що дискусії з Міжнародним фондом щодо підвищення ціни на газ вдасться знайти розумний баланс. От фактично за рік до виборів, півтора року до парламентських виборів, чи піде влада на те, щоб виконати зобов'язання перед МВФ, підняти ціни для населення, ну а отже піти на деякі ризики репутаційних втрат електоральної підтримки, чи все-таки не отримати кредит від МВФ буде досить таки терпимо?
Я вважаю, що взагалі було помилкою не виконувати власне рішення, яке було умовою попереднього власне траншу Міжнародного валютного фонду, і яке передбачало, згідно постанови Кабінету міністрів, автоматичне коригування ціни на газ. Це потрібно було просто зробити ще восени минулого року і не відсувати це питання далі до виборів. Тому що насправді не йдеться про щось гігантське порівняно до тих підвищень тарифів, ціни тарифів, які ми бачили в попередні роки. Насправді максимальний перегляд може бути десь близько 30%. У нас зростання заробітної плати за минулий рік було 30%, тому понад 30% навіть. Тому це, знаєте, уряд сам роздув за великим рахунком це питання до настільки непопулярного. Можна було б насправді розтягти те підвищення меншими шматочками або взагалі уряд вивести з цього процесу і
зробити так, щоб це рішення приймала комісія регулювання енергетики та комунальних послуг. Але, ну, тобто, склалося, як склалося, я впевнений, що набагато більшою проблемою є прийняття закону про антикорупційний суд, оскільки це руйнує ту систему безкарності, яка залишилася нам в спадок від Радянського Союзу, яка ще посилилася за часи незалежності України. І, власне, це є найбільшим страхом для політиків, і якщо цей страх переважить, власне, страх глибокої фінансової кризи, то це може призвести до дуже поганих наслідків для країни.
Пане Веслінський, ви на початку розмови казали, що, звичайно, було б найкраще, аби Україна не була так залежною від зовнішніх запозичень. От де би Україна могла взяти, наприклад, внутрішні резерви? Скажімо, міністр соціальної політики Андрій Рева днями заявив, що приблизно 40% української економіки перебуває в тіні. Ну, часто називають такі цифри 40 до 50% тіні. Що робиться для виведення детінізації цієї економіки? Чи могло б це, ну, якщо так перевести це в суми, в кошти, в ВВП номінальний, який би це був би стимул і підтримка економіки, якби детінізувати, ну, наприклад, всю економіку, або, хай, скажімо, ну, більшу її частину.
Навряд чи вдалося б детінізувати навіть в дуже розвинених країнах є час тіньової економіки, але насправді просто це таке, це багатовимірне явище, з яким складно боротися, тому що тут має бути одночасно рух з двох сторін. З одного боку має держава, власне, через справжню боротьбу з корупцією, через більшу чесність, через більшу ефективність державних видатків, давати сигнал бізнесу що і громадянам, що ваші податки, вони використовують ефективно для вас. З іншого боку, так само, якщо держава дає цей сигнал, то вона має право сказати, що ви знаєте, давайте, ви будете теж платити податки, якщо завтра до вас прийдуть податківці, арештують рахунки, оскільки ви справді їх не платите, або ми закриємо такі дірки, як, наприклад, спрощена система оподаткування, яка, по суті, стала великим каналом для продажу контрабандних товарів на українському ринку за готівку без жодних податків. Ну, тобто, тоді так само і громадяни мають сказати, добре, ми хочемо, щоб у нас були кращі лікарні, кращі школи, і кращі дороги, і ми готові за це платити податки. А і ми розуміємо, що якщо ми податки не сплатимо, то це для нас буде мати наслідки.
Ну, таке розуміння прийде, мабуть, після того, як якась законодавча база буде для цього створена. Знову ж таки, ми повертаємося до антикорупційного суду, чи ще якісь механізми, зокрема, в оподаткуванні, в адмініструванні податків цих треба вводити?
Ви знаєте, ну, тобто, є технічні речі, які дійсно стосуються адміністрування податків і рівня оподаткування в різних підприємств, але насправді головне питання тут дійсно відчуття, що влада, вона чесно виконує свою роботу і чесно витрачає гроші платників податків. І, власне, це саме тому, ніби здається, де Міжнародний валютний фонд, де боротьба з корупцією, але вони зрозуміли, що якщо насправді не лікувати саму хворобу, а лише лікувати лише її симптоми, то буде як в Шри-Ланці, де за 50 років чи за 60 років було 22 програми з МВФ.
Ну, от, власне, про цю, як кажете, лікування хвороби на нинішніх щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку йшлося про те, що Україна в 2014-2015 роках досягла досить значного прогресу в реалізації реформ, однак нині реформи уповільнюються. Що може прискорити, чи от така увага Міжнародного валютного фонду прискорить ці реформи?
Ну, у нас фактично тут немає вибору. Ну, тобто, у нас настільки є великими зобов'язання за зовнішнім боргом на найближчі роки, то що будь-яка влада, вона буде змушена фактично йти шляхом реформ. Так, звичайно, ну, тобто, будуть насамперед не з точки зору побоювання політичних наслідків, а з точки зору різноманітних інтересів, які є навколо влади, інтересів олігархів, інтересів різних паразитів, які, зокрема, паразитують на державних підприємствах, будуть якомога довше відтягувати впровадження
необхідних змін, але насправді, ну, як ми казали на самому початку, альтернативою є виключно, ну, тобто жорстка фінансова криза через нездатність України виконувати свої зобов'язання як держави перед зовнішніми кредиторами, і це буде не тільки великий удар по економіці і по добробуту громадян, що ціна для політиків, які приймуть подібне рішення, буде надзвичайно високою.
Та нинішня програма розширеної фінансування Міжнародного валютного фонду завершується навесні 2019 року. Із запланованих 17,5 мільярдів доларів Україна поки отримала близько половини, 8,7 мільярда. На вашу думку, чи є сподівання за рік, який залишається до кінця програми, отримати ще половину цих коштів, чи вона буде, ця програма, в меншому обсязі реалізована, чи буде подовжена, чи в 2019 році оформлена нова програма, оскільки я розумію, що все-таки ті виплати за зовнішніми боргами, які в 2020 році і наступних, теж ніхто не скасовуватиме, і потрібні будуть такі запозичення нові.
Наскільки я розумію, на сьогоднішній день є такий базовий сценарій, це те, що ми отримуємо, власне, близько 2 мільярдів доларів фінансування від МВФ влітку цього року. На основі цього ми можемо запозичити в Європу майже під 0% Європейського Союзу. Ми можемо отримати гроші від Світового банку, ми можемо розмістити українські єврооблігації на вже приватному ринку, ми можемо, можливо, домовитися з американцями щодо продовження програми кредитних гарантій ще на мільярд. І фактично це нам дозволить спокійно пройти виборчий рік, наступний виборчий рік. І вже тоді, вже з новим урядом, який буде сформований за результатами парламентських виборів 2019 року, і разом з новим президентом має бути сформульована нова програма МВФ, яка може розпочатися вже на 2020 року.
Тобто ви прогнозуєте, що в 2020 році нова може бути програма? Це теж буде якесь розширене фінансування, чи як до цього була стендбай, чи якась новий механізм?
Скоріше за все, це буде той самий тип програми, який є і зараз, але то скоріше є технічне питання. Технічні питання, головне, це яка буде суть тих реформ, які будуть закладені в цю програму, який буде обсяг фінансування з неї.
А який обсяг, до речі, Україна потребуватиме? Бо ми говоримо, зараз Україна бере запозичення для того, щоб критично і важливо виплатити попередні запозичення, але ж це як сніговий ком, воно ж накручується, і для виплати нинішніх запозичень потрібно будуть нові?
Ну, у нас насправді та реструктуризація, яка була проведена в кінці 14-го, на початку 15-го року, вона з одного боку врятувала нас в часи гострої фази російської агресії, з іншого боку у нас формувався такий пік виплат з 18-го по 21-й рік, потім, в принципі, обсяги є меншими боргів. Відповідно, якщо, власне, вдасться вивести економіку на темпи зростання понад 5% і економіка загалом буде більш здоровою, бюджет буде мати більше грошей, гривня буде посилюватися, будуть надходити іноземні інвестиції, то, в принципі, ми можемо вже після того, як ми, власне, отримуємо, зокрема, і фінансування від МВФ на 2020-2021 роки, те, що я сказав, зобов'язання порядка 13 мільярдів доларів, ми вже зможемо в наступні роки потрохи вже почати виплачувати ці борги, але тут слід розуміти, що насправді для того, щоб виплачувати, не набирати борги, так само має бути розуміння громадян, тому що ми всі хочемо більших зарплат вчителям, ми всі хочемо більшої кількості ліжок в лікарнях, ми хочемо полагодити доріг, ми дуже багато чого хочемо, але в результаті цього кожного року український бюджет є дефіцитним. А що далі, то більше ми витрачаємо, власне, тих грошей, які ми не запозичували на, власне, обслуговування цих боргів. Наприклад, минулого року 15%, тобто кожна сьома гривня з державного бюджету була витрачена на відсотки, власне, за кредитами. Тобто, фактично, ви знаєте, ми поводимо себе як країна, як якийсь алкоголік, який попрацював, все пропив, потім пішов
позичив і знову, так?
запозичивши під високу ставку, і пішов далі пити. І вважає, що це, що йому ж всі винні. І як це так, чому в мене таке погане життя? Тобто ми маємо від цього відходити, ми маємо приходити до бездефіцитного бюджету.
Тобто жити за доходами. Дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Це був виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Також ми спілкувалися з політехнологом Катериною Дарченко про відносини з Міжнародним валютним фондом на нинішньому етапі, прогнози, як ці відносини будуватимуться далі, і, власне, намагалися з'ясувати, чому ж Міжнародний валютний фонд все-таки поліпшує показники, прогнозні показники зростання ВВП України. Програма «Радіо Свобода» триває, і далі пропоную переглянути публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Менше як за рік українці обиратимуть наступного президента України. Наявні нині претенденти, лідери соціологічних опитувань здебільшого представляють олігархат, чи є ставленниками Кремля, стверджує тижневик «Країна». Суспільне ж замовлення полягає у звільненні країни від впливу олігархів. З іншого боку, перемогу у виборах неможливо здобути без підтримки найпопулярніших засобів масової інформації, а вони належать олігархам. Як розірвати це замкнуте коло? Може, на найвищу посаду в державі варто запросити найдостойнішого українця з Європи, США чи Канади? Про це дописувач «Країни» розмірковує у публікації «Іноземці можуть привнести здоровий глузд і етику країн Заходу». Натомість в іншій публікації експерти тижневика «Країна» переконують, що в уряді України працювали представники Литви, Грузії, США, однак не відбулося їхнього ефективного внеску в розбудову держави. Є суттєвий опір такому впливу, і його треба враховувати. Одна людина не може зробити політику. Вона повинна прийти з потужною командою західних управлінців або знайти їх тут. Українське середовище консервативне, зазначає видання, новим постатям не довіряють, хоча нібито і є на них запит. Президентом не може стати людина, яка не була в Україні останні десятиріччя, не пройшла шлях міністра чи народного депутата. До цієї посади є певні сходинки, і їх треба подолати, переконують експерти тижневика «Країна». Україні потрібна президентська республіка, переконує газета «День». Видання пише, що для українського політикуму питання про авторитаризм як червона ганчірка. Починають згадувати Кучму, Януковича та інших, але не тих, які будували успішні держави, а такі були в українській історії. І серед них, як переконує газета, був, зокрема, гетьман Скоропадський. Російські війська посилили обстріли на Донбасі. В чому ж причина чергового загострення на Сході? І чи може воно бути пов'язане з подіями в Сирії? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони вважають, що посилення обстрілів на Донбасі з боку окупаційних військ навряд чи пов'язане з подіями в Сирії. Скоріше це робиться для того, щоб поставити під сумнів початок операції миротворчої місії ООН. Про це газета «День» пише в матеріалі «Весняне загострення». І цим коротким оглядом публікацій друкованих видань ми завершуємо сьогоднішню програму. В ефірі «Радіо Свобода» працював ведучий Юрій Матвійчук. Дякую всім за увагу. На все добре.